Tačno je 6 sati. Dobro jutro vam želim, 6 sati i 1 minut, polako sviće nad Beogradom i nad Srbijom. Ja sam Miša Stojiljković i bit ću sa vama u naredna 3 sata u našem jutarnjem programu u kojem ćete kao i obično dobiti niz zanimljivih i nadam se korisnih informacija, a ona najvažnija za početak ove emisije jesu vremenski podaci i temperature u Srbiji koje su dosta šarene. U Vojvodini i u centralnim delovima Srbije uglavnom je prijetno, ne mogu da kažem toplo, jer su temperature oko 3-4-5, ali boga mi u južnim krajevima i na planinama ozbiljan minus. Evo kako to izgleda konkretno. Najtopliji je Beograd sa 7 stepeni, u Novom Sadu, Zrenjaninu i Sremskoj Mitrovici je 6, u Somboru, Banatskom Karlovcu i Loznici 5, u Subotici i Kikindi 4 stepena. U Valjevu, Kragujevcu i Smederevskoj Palanci je plus 3, u Negotinu plus 2, u Nišu je bogami minus 1, u Zaječaru, Vranju i Požegi minus 2, a u Leskovcu i Dimitrovgradu i Kuršumliji minus 3. Najhladnije ovoga jutra u Sjenici gde je minus 7. Doduše, svuda je suvo i uglavnom vedro ili ponegde onako pola-pola, malo oblaka, malo sunca. Tokom dana bit će toplije nego juče, temperatura će ići čak i do 15-16 stepeni. Ali detalje o prognozi vremena čućete za 15 minuta negde pred kraj našeg jutarnjeg dnevnika koji samo što nije počeo. Dakle, slede informacije iz zemlje i sveta, a mi ćemo se čuti ponovo za nekih 20 minuta.
Šest je časova i 4 minuta. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Jutarnji dnevnik. Dobro jutro, ja sam Gordana Eror, na početku izdvajamo. U Beogradu borave predstavnici Haškog tribunala, zvaničnici Srbije danas se sastaju sa Seržom Bramersom. Vozač kamioneta koji ubija 8 ljudi na Manhattanu planirao napad mesecima i izveo ga u ime Islamske države, saopštila njujorška policija. Fudbaleri Partizana i Crvene zvezde igraju mečeve četvrtog kola Lige Evrope. Partizan od 19 sati protiv albanskog Skenderbega u Beogradu, a Zvezda protiv Arsenala u Londonu. Danas pretežno sunčano i malo toprije, uveče postepeno na oblačenje, jutarnja temperatura od minus 1 do 6, najviša dnevno 18 stepeni. U Beogradu borave predstavnici Haškog tribunala, koji do kraja godine završava svoj mandat. Glavni tužilac tog suda, Serž Bramert, sastaće se danas sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, premijerkom Anom Brnabić, tužiocem za ratne zločine, Snežanom Stanojković i predstavnicima diplomatske zajednice. Proteklog dana predsjednik i premijerka razgovarali su sa predsjednikom Haškog tribunala, Karmelom Anđiosom. Vučić je tražio da se Srbiji vrati dokumentacija koja je prosleđena tužilaštvu u Hagu i ponovio zabrinutost za tretman srpskih zatvorenika koji kazne izdržavaju u inostranstvu, kao i za zdravlje onih koji su još u pritvoru. Premijerka je izjavila da Haški tribunal nije ispunio svoju osnovnu svrhu da doprinese pomirenju u regionu, već je dodatno zaoštrio odnose.
Mislim da je doprineo dalje zaoštravanju situacije u regionu. Mislim da niko ne može da kaže da je Haški tribunal bio objektivan prema svim stranama, učesnicima u sukobima 90-ih. I mislim da je Srbija apsolutno i očigledno najgore prošla. Kako razgovarati o tome koliko traju sudski procesi, ako ste imali sudski proces za Vojislava Šešelja koji je, mislim, traja, ako se ne varam, 13 godina ili preko 13 godina i završen je tako što je čovjek oslobođen. Kako se nadoknađuje takva šteta?
Adjus iz Haškog tribunala je ponovo zamerio što dvoje pripadnika Srpske radikalne stranke nije izručeno Hagu i rekao da je neprihvatljiv angažman generala Lazarevića na Vojnoj akademiji. Srbija će u međunarodnim odnosima štititi svoje nacionalne i državne interese, nezavisnost i suverenitet u odlučivanju i slobodu kao najvišu vrednost koju naš narod baštini, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa ruskim ambasadorom Aleksandrom Čepurinom. Razgovarali su o političkom dijalogu i ekonomskoj saradnji dveju zemalja, pre svega u oblasti energetike, i istakli mogućnost veće naučne saradnje i uspostavljanja veza sa naučnim parkovima u Rusiji. Vučić je Čepurinu uručio pismo zahvalnosti ruskom ministru odbrane Sergiju Šojgu za doprinos razvoju odnosa dveju zemalja. Inače, kako prenosi agencija Sputnik, Rusija će Srbiji pokloniti dva aviona tipa Antonov 26. To je transportni avion za kratke i srednje destinacije. Naša avijacija u svom sastavu već ima avione tog tipa. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da se Srbija na tragičnom primjeru svog kulturnog i duhovnog nasljeđa na Kosovu i Metohiji osvjedočila u kojoj meri je važna uloga UNESCO-a i podrška te organizacije u zaštiti i očuvanju baštine. On je u generalnoj debati na 39. zasedanju Generalne konferencije UNESCO u Parizu rekao da je deo srpskog srednjovekovnog kulturnog blaga na Kosmetu sačuvan stavljanjem na listu ugrožene svjetske baštine, ali da je na stotine dobara i dalje ugroženo. Kao uspjeh srpske diplomatije, Dačić je istakao odustajanje Kosova od kandidature za članstvo u UNESCO.
Mi ćemo nastaviti sa aktivnim delovanjem u UNESCO. Mislim da je to jedna organizacija gdje se najbolje vidi kvalitet našeg diplomatskog nastupa. Ali isto tako, Srbija ne treba da govori samo o Kosovu, treba da govorimo generalno o problemima kulturne baštine. Treba da se što više i što jače pozicioniramo kao jedan od značajnih faktora u ovoj organizaciji, a time ćemo svakako lakše i odbraniti naše državne i nacionalne interese.
Ministar spoljnih poslova je ponovio da je Srbija posvećena zajedničkoj i doslednoj borbi protiv svih vidova nasilja i ekstremizma u međunarodnim odnosima. 6:09, slušate jutarnji dnevnik prvog programa. Još nije sasvim jasno da li je dokument koji je pronađen na Palama originalni primjerak Dejtonskog mirovnog sporazuma. Bivši vozač nekadašnjeg predsjednika parlamenta Republike Srpske Željko Kuntoš u čijoj je kući pronađen navodni dokument, nudio ga je na prodaju za 50.000 evra. Kuntoš je pušten da se brani sa slobode. Mediji u Sarajevu navode da je nevjerojatnije reč o falsifikatu ili primjerku sporazuma koji je izgubila Srbija, jer je originalan dokument letos pronađen u arhivu predsjedništva Bosne i Hercegovine. Iz sveta Uzbekistanac koji je kamionetom u Njujorku ubio 8 i ranio 15 ljudi na biciklističkoj stazi, planirao je napad mjesecima, izveo ga u ime Islamske države, saopštila je policija. Pošto je utvrđeno da je u Sjedinjene Američke Države stigao preko lutrije na koje se dodeljuje zelene karte za boravak u Americi, predsjednik Donald Trump je najavio ukidanje tog programa.
Pokrećem proces okončanja raznovrsnosti viznog programa Sjedinjenih Država. Zatražit ću od Kongresa da tu proceduru hitno pokrene. Ne šalim se, to nije dobro. Protivio sam se tome.
Napadač je identifikovan kao 29-godišnji Sajfulo Sipov, nastanjen u Sjedinjenim Državama od 2010. godine. Smijenjeni katalonski lider Carles Puigdemont ne ide u Madrid i treba da bude ispitan u Belgiji, zašto postoji zakonska osnova, izjavio njegov advokat. U ovom trenutku, kaže, ne postoji nalog za njegovo hapšenje. Portparol vladajuće Španske narodne partije Esteban González Pons izjavio je da će najvjerojatnije od Belgije biti tražena ekstradicija Puigdemonta. Britanski ministar odbrane Michael Fallon podneo je ostavku nakon što su se pojavile optužbe o njegovom neprimerenom seksualnom ponašanju prema jednoj novinarki 2002. godine. On je u pismu upućenom premijerki Terezi May objasnio da ostavku podnosi jer njegovo ponašanje nije bilo u skladu sa visokim standardima koje pozicija ministra odbrane propisuje. Zbog sličnih sve češćih optužbi na račun britanskih političara, May je sazvala sastanak lidera svoje partije i zatražila da pravila ponašanja poslanika budu pooštrena. Skupština Srbije danas nastavlja raspravu o amandmanima na više zakonskih predloga, među kojima je i predlog zakona o dualnom obrazovanju. U protekla dva dana, koliko traje rasprava, razmotreno je oko 100 od 793 amandmana na 4 zakonska predloga. Poslanici razmatraju amandmane i na izmjene zakona o predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju. A jedan od vladinih prioriteta je smanjenje stope nezaposlenosti, posebno mladih između 15 i 29 godina, koji spadaju u teže zapošljivu kategoriju. Oni čine 22,5% nezaposlenih. Njima je dostupna pomoć da lakše dođu do posla, od prekvalifikacije i obuka do subvencija za zapošljavanje, pripremila Milka Babić.
Puno mladih je bez posla i svaki pokušaj da sami obezbede egzistenciju vredan je pažnje. Takav primjer je prva poljoprivredna socijalno odgovorna zadruga iz Kamenice kod Niša. Jedan od osnivača, Dejan Mitić, kaže da je cilj da zadrže mlade na selu.
Već testiramo krekere, proizvodili smo neke sokove, džemove, znači sve što može da se preradi pa sve do zimnice. Ideja je da povećanjem nivoa, stepena prerade, primarnih proizvoda, doprinesemo da mladi dobiju veću vrednost za uloženi rad i da ostanu i da opstanu u našim ruralnim zajednicama. Ne treba mnogo filozofirati, daj tim ekonomski motiv, oni će da ostanu.
Iako se broj nezaposlenih smanjuje, bez posla je još uvek više od 15% mladih, rekao je ministar rada Zoran Đorđević.
Najveći broj nezaposlenih, njih 57,9%, ima završeno srednje obrazovanje i najčešće njihova znanja i veštine su stečene u školi i nisu usklađene sa potrebama tržišta rada. Preko 20% nezaposlenih mladih pripada kategoriji nestručnih, nekvalifikovanih radnika sa završenom samo osnovnom školom ili bez nje. Tokom 2017. godine u programe i mere aktivne politike zapošljavanja uključeno ukupno 42.317 mladih.
Sljedeće godine država će više novca izdvojiti za zapošljavanje i prekvalifikaciju. Akcenat će biti na preduzetničkim kursevima, ostvarivanju radnog staža za studente i promociji ženskog inovacionog preduzetništva.
Za jednokratnu isplatu 5.000 dinara penzionerima i korisnicima privremenih invalidskih naknada obezbeđeno je više od 8,8 milijardi dinara. Pravo na to imaju svi koji su taj status stekli do 27. oktobra, kada je Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje napravio presek za potrebe isplate koja počinje 6. novembra. Izložba dela jednog od najvećih srpskih slikara Paje Jovanovića pod nazivom Otčika Paje otvorena je u domu Jevrema Grujića. Na izložbi je predstavljeno 38 remek-dela, od kojih su neka prvi put prikazana javnosti. Postavku čine slike iz kolekcije Muzeja grada Beograda, Narodnog muzeja Pančevo, Istorijskog muzeja Srbije, kao i iz tri privatne kolekcije. Izložba, koja se organizuje u saradnji sa Muzejom grada Beograda i uz podršku Ministarstva kulture i informisanja, bit će otvorena do 4. marta. Sportski deo emisije. Kroniku pripremila Snežana Pantović.
Fudbaleri Partizana dočekuju u 4. kolu grupe B Lige Evrope albanski Skenderbeg od 19 časova. Utakmicu možete pratiti u prenosu na talasima Radio Beograda 1 i na RTS-u. Ulaznice za ovaj duel moći će da se kupe samo na blagajnama stadiona u Humskoj do 18 časova, dakle sat vremena pre početka meča. Partizan je inače remizirao sa Skenderbegom pre dve nedelje u Elbasanu, bilo je 0-0. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju takođe danas u istom takmičenju u londonskom Arsenalu. Ovaj meč počeće u 21 čas uz prenos na našoj televiziji. Podsećamo, u prošlom kolu Zvezda je na svom stadionu poražena od Arsenala sa 1-0. Crveno-beli posle tri utakmice zauzimaju treće mesto na tabeli i imaju 4 boda, koliko i Bate Borisov, 5 manje od Arsenala koji je bez poraza. Košarkaši Crvene zvezde igraće večeras u 5. kolu Evrolige meč za 3. pobedu protiv nemačkog šampiona Bromberga. Utakmica će početi u 18 časova u Beogradskoj areni.
Na kraju emisije da čujemo i prognozu vremena. Jadranka Zeba Đurić.
U Srbiji jutro hladno, ponegde slab mraz i magla. U toku dana pretežno sunčano i malo toplije. Uveče i noću postepeno na oblačenje. Vetar slab južni i jugoistočni, najviša temperatura od 14 do 18 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano, malo toplije, uveče i noću postepeno na oblačenje, vetar slab južni i jugoistočni, najviša temperatura oko 17 stepeni.
U Beogradu je sada 7 stepeni, u Novom Sadu 5, u Kragujevcu 4, u Nišu 1 stepen ispod nule. Slušali ste jutarnji dnevnik, urednik vesti Merima Janković, priprema Dušica Kovač, tonska realizacija Miša Milanov, producent Đorđe Radosavljević, urednik i voditelj emisije Gordana Eror. Predlažemo, ostanite uz Radio Beograd 1 i vaš jutarnji program.
Pusti priču.
Talasaj.
Zašto u Srbiji još nema socijalne karte? Kako u međuvremenu lokalne vlasti pomažu ugroženim građanima? Za talasanje govore Ljubisa Vorbović iz Saveza samostalnih sindikata Srbije, Srbislav Cvejić iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Zlatko Petrović iz Kancelarije poverenika za informacije od javnog značaja i Danilo Vuković, sociolog. Čućemo i kakva su iskustva opština Jagodina i Šabac. Četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
U središtu pažnje nedelja štednje. Zašto je štednja u dinarima isplativija od devizne? U šta je najbolje ulagati novac? Emisiju od 17 časova i 5 minuta vodi Olivera Simić Milošević.
Ja to osetim.
su usne tvoje, dah daleko da se boje, da ti ne oprostim. Zašto ti je to?
Što ti je to? Treba, šta ti je to?
Trebalo, zar nisi mogla ti,
nisi mogla
priznati?
Još su ti usne umorne, i sve što kažeš znam da nije. Još su ti suve cipele, na polju znam da ti šalije. Još su ti vreli obrazi, u oku sjajne prolazi.
Još ti na licu piše čija si,
samo moja nisi. Još su ti usne umorne, i sve što kažeš znam da nije. Još su ti suve cipele, na polju znam da ti šalije. Još su ti vreli obrazi, u oku sjajne prolazi.
Još ti na licu piše čija si.
Znam te oči izdajice, sve si odglumila. Isprljana poljupcima, otrovana dodirima. Znam da si lagala, zašto ti je to trebalo, zar nisi mogla ti priznati? Ti usne umorne, i sve što kažeš znam da nije. Kad su ti suve cipele, na polju znam da ti šalije. Ja su ti vreli obrazi, u oku sjajne prolazi.
Još ti na licu piše čija si,
samo moja nisi. Ja su ti usne umorne, i sve što kažeš znam da nije. Još su ti suve cipele, na polju znam da kiša lije. Još su ti vreli obrazi, u oku sjajne prolazi.
Još ti na licu piše čija si.
Znam da nije, još su te suve cipele, na polju znam da kiša lije. Još su ti vreli obrazi, u oku sjajne prolazi. Još ti na licu piše čija si,
samo moja.
Dobro jutro vam želim, 6 sati i 24 minuta, uveliko je svanulo nad Srbijom, a po završetku jutarnjeg dnevnika Radio Beograda nastavljamo naš jutarnji program Uhvati dan, koji će trajati sve do 9 sati i tokom naredna 2,5 sata informisat ćemo vas o brojnim događajima u našoj zemlji. podsjetiti se nekih zanimljivih stvari iz prošlosti, o tome za nekih sat vremena, a uskoro ćemo se podsjetiti i šta se sve dešavalo na današnji dan kroz istoriju, dakle po čemu je to 2. novembar ostao zapamćen. Više o tome u našoj redovnoj emisiji Dogodilo se na današnji dan u 6.35. Pre toga za 5 minuta čućemo i kratke vesti, a tamo negde oko 6.50 plus minus koji minut prelistavat ćemo i jutarnju dnevnu štampu plus još i Nini vreme koji su se jutros pojavili na kioscima. Temperature i dalje podeljene na sever i jug. Na severu Srbije, dakle negde od Kragujevca pa na gore, uglavnom je sve u plusu, a od Niša pa na dole uglavnom je tu negde 0 plus 1 minus 1 plus 2 minus 2. Najtopliji Beograd sa 7 stepeni, u Novom Sadu je 5, u Kragujevcu 4, ali zato u Nišu minus 1, u Zaječaru, Kruševcu i u Požegi minus 2, u Leskovcu i Vranju kao i u Kuršumli minus 3, u Dimitrovgradu minus 4, a ubedljivo najhladnije u Sjenici gde je minus 7. Nadam se da ćemo vam pomoći da se malo zagrejete uz naše talase i muziku koju vam puštamo.
Sunce izađe, da leti pa da snijeg i da hladno je, a uvek posle zime dođe proleće. Šta misliš, ja razumem, šta bih teo da se radi, eto umem, sve što mi daješ, uzmem, i bez tebe ja ne umem. Prolaze dani, sati, ova pesma mene uvek prati, nikad neće stati, hvati. Jer oni su mi lepi, puni svetlosti, moji koraci, mekani oblaci. I dok letiš ti, leti mi, kraj naše radosti, osmeti bezbrižni.
Zato ne brini, stvari su prolazne, pa i one porazne, i one su prolazne. Ha! Samo da nas sunce greje, rado života neka seje, da nas srca zagreje, da nas dobro nasmeje. I zato dajem se, da me vodiš bilo gde, u nove letove, čudesne svetove. Ha! Sada sve prepreke, pred nama padaju za me, u novo proleće, onda se poleće.
Šest sati i 29 minuta.
Vesti jutra.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc boravit će u Beogradu, gde će razgovarati s najvišim zvaničnicima naše zemlje. Predsjednik Haškog tribunala Karmel Agius juče se sastao sa predsjednikom Srbije, premijerkom i ministarkom pravde. Američki tužioci i zvanično su objavili federalne optužbe za terorizam protiv 29-godišnjeg imigranta iz Uzbekistana Sajfula Saipova, koji je u utorak usmrtio 8 ljudi na Manhattanu. Večeras na našem programu pratimo susrete Lige Evrope od 19 sati Partizan Skenderbeg, a u 21 Arsenal Crvena zvezda. U 18 sati u Beogradskoj areni košarkaši Crvene zvezde igraju utakmicu 5. kola Lige Evrope protiv Bamberga. Vreme danas, jutro hladno, ponegde slab prizemni mraz i magla, u toku dana sunčano i malo toplije, uveče i tokom noći postepeno na oblačenje. Najviša dnevna temperatura od 14 do 18 stepeni.
Ovde Radio Beograd.
5, 4, 3, 2, 1, 0.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Pisac i naučnik Stevan Jakovljević preminuo je u Beogradu 2. novembra 1962. godine.
Najveće su nezgode u tome što pisci koji opisuju događaje današnjice moraju biti znatno uzdržljivi i obazrivi, jer su ljudi vrlo osjetljivi. Čisto i na neke beznačajne sitnice.
Stevan Jakovljević je rođen u Knjaževcu 1890. godine. U Prvom svetskom ratu bio je oficir u srpskoj vojsci. Drugi svetski rat proveo je kao zarobljenik u italijanskim i nemačkim logorima. Objavio je više naučnih radova iz oblasti hidrobiologije. Ugledno književno ime stekao je romanom Srpska trilogija, u kome je opisivao događaje iz Prvog svetskog rata. Na današnji dan 1950. godine preminuo je književnik George Bernard Shaw.
Let me introduce myself. Bernard Shaw.
Bernard Shaw je rođen u Dublinu u Irskoj 1856. godine. Sa 20 godina dolazi u London i postaje član Društva socijalista. Pisao je ekonomske i političke članke, dramske i muzičke kritike. Autor je mnogobrojnih pozorišnih dela, među kojima su najpoznatija Pigmalion i Kandida. Evo jednog duhovitog Shawovog zapisa.
Oh, Henry!
Najzad!
Dogodilo se nešto strašno.
Šta je bilo?
Izgubila sam vaše pesme.
O, nisu vas ni bile dostojne. Napisat ću druge.
A ne, hvala. Ne trebaju mi više nikakve pesme. O, kako sam mogla biti tako luda, tako nesmotrena, tako nerazumna?
A ja zahvaljujem nebu što ste tako ludi, tako nesmotreni, tako nerazumni.
O, budite pametni, Henry. Zar ne shvatate koliko je to strašno za mene? Pretpostavite da neko nađe te pesme. Šta će pomisliti?
Pomislit će da je jedan čovjek jednom voleo više no što je ikada i jedan čovjek voleo neku ženu.
Šta mi to vredi kad će svako znati ko je ta žena?
Ali kako će to saznati?
Kako će saznati? O Bože, pa moje se ime pominje gotovo u svakom stihu tih pesama. To moje glupo, nesrećno ime. Oh, da su mi samo na krštenju dali ime Mary Jane ili Gladys Muriel ili Beatrice ili Francesca ili Ginevera ili već neko drugo, sasvim obično ime. Ali Aurora, Aurora, ja sam jedina Aurora u Londonu i to svi znaju. Verujem da sam jedina Aurora na svetu. I tako je lako praviti rime na to ime. O, Henry, zašto niste pokušali bar malo da obuzdate svoje osjećanja iz obzira prema meni? Zašto niste pisali nešto malo uzdržljivije?
Da s uzdržavanjem pišem pesme o vama, to od mene zahtevate.
O, da, dragi, to je naravno bilo vrlo lepo od vas. I znam da sam zato i ja kriva isto toliko koliko i vi. Trebalo je da vam kažem da te stihove nipošto ne smete upućivati udatoj ženi.
Ah, koliko bih voleo da su bili upućeni neudatoj, devojci. Koliko bih voleo da je tako.
A ne, nemate prava na takve želje. Ti stihovi nisu podesni ni za koga osim za udatu ženu. A u tome i jeste nevolja. Šta će moja zaova misliti o njima?
Na današnji dan 1911. godine na Kritu je rođen Odiseus Elitis, grčki pesnik, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1979. godine. Odiseus Elitis je sa grčkim jedinicama učestvovao na tlu Albanije u borbi protiv fašističke invazije. Za vreme tog rata napisao je poemu Herojska i elegijska pesma za izgubljenog potporučnika u albanskom ratu. Osećajnost i muzikalnost Elitisove poezije muzički je obradio kompozitor Mikis Theodorakis. 2. novembra 1918. godine u Vili Đusta kod Padove predstavnici Austro-Ugarske vojske potpisali su kapitulaciju u Prvom svetskom ratu. Potpisivanje kapitulacije bio je posljednji državni akt Habsburške monarhije. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
U vremenu. Nezaboravni hitovi i najlepše sredalinke. Marinko Rokvić, Ovo je moja kuća. I za ljubav nisi rođena. U izdanju PGP, RTS-a. U prodaji.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas. Jedno ste ti, drugo
sam ja. 19 nezaboravnih hitova Rođe Rajčevića. Tako je suđeno u izdanju PGP RTS-a. Tako je suđeno u proteji.
Belo, belo, belo vino daj.
Prvi album Dragan Jovović, Belo vino.
Belo, belo, belo vino, dajte još. Ma sve je dobro, ali eto ja sam loš.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji Eko.
Tačno je 6 sati i 45 minuta. Želim vam dobro jutro u ime dežurne ekipe Radio Beograda. U Vojvodini i oko Kragujevca i severno od Kragujevca uglavnom je temperatura u plusu, ali zato sve južnije temperature su sve niže. U Beogradu je 7, u Novom Sadu 5, u Kragujevcu 4 stepena, ali zato je u Nišu minus 1, u Kruševcu i Zaječaru minus 2, u Vranju i Kuršumli minus 3, a u Dimitrovgradu minus 4, najhladniji u Sjenici sa minus 7. Da čujemo od Jadranke Zeba Đurić kakva će temperatura i vreme biti do kraja dana.
U Srbiji jutro hladno, ponegde slab mraz i magla. U toku dana pretežno sunčano i malo toplije. Uveče i noći postepeno na oblačenje. Vetar slab južni i jugoistočni, najviša temperatura od 14 do 18 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano, malo toplije, uveče i noću postepeno na oblačenje, vetar slab južni jugoistočni, najviša temperatura oko 17 stepeni.
Kada je suvo i još plus i sunčano, onda su to dobri uslovi za vožnju, ali ipak na što treba obratiti pažnju, upozorit će nas Marija Krivokuća iz Automoto Saveza.
Dobro jutro iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozači i danas očekuju pogodne vremenske prilike za vožnju sa nešto višim dnevnim temperaturama. Ono što je karakteristično za period u kojem se nalazimo su hladnija jutra, a i večeri, ponegde sa maglom i sumaglicom, što od vozača zahteva više opreznosti i dodatnu pažnju za volanom. Saobraćaj je ovog jutra umerenog intenziteta i odvija se bez većih gužvi zastoja na putevima prvog i drugog reda u našoj zemlji, dok se u toku dana manji zastoji mogu očekivati u zonama gde se izvode radovi. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije do 4. novembra u vremenu od 8 do 17 časova zbog radova na presvlačenju kolovoza saobraćaj će biti obustavljen na državnom putu drugog A reda između Tresija i Kosmaja. Vozači putničkih vozila mogu da koriste alternativni put koji od Mladenovca, Kosmaja i Rogačice vodi ka Sopotu. Vozači putničkih vozila mogu da koriste alternativni put koji od Mladenovca, Kosmaja i Rogačice vodi ka Sopotu, dok je za teretna vozila preko 3,5 tone alternativni put Mladenovac, Vlaško polje, Sopot. Do 15. novembra izvodit će se radovi na izgradnji leve kolovozne trake autoputa E75, koji se poklapa sa postojećim državnim putem drugog A reda broj 258 na deonici Grdelica-Caričina dolina. Za vreme trajanja radova saobraćaj će se preusmeravati na novo izgrađeni put u nastavku postojećeg puta drugog A reda, a sve prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji. Produženi su radovi na rehabilitaciji dela državnog puta prvog B reda Kać-Zrenjanin na deonici Žabalj-Zrenjanin. Za vreme izvođenja radova saobraćaj se odvija na izmenični propuštanjem vozila jednom kolovoznom trakom. A ujedno podsjećamo i na potpunu obustavu saobraćaju na istoj deonici zbog izgradnje mostova i izvođenja radova na pojačanom održavanju. U toku obustave alternativni putni pravac je državni put drugog A reda Žabalj-Čuruk-Žabalj-Šajkaš i opštinski put kroz Žabalj. Na našim graničnim prelazima prema posljednjim podacima Uprave granične policije zadržavanja za putnička vozila nisu duže od 20 minuta. Mi za kraj podsjećamo vozače da su po pravilniku o upotrebi zimske opreme dužni da imaju sva 4 zimska pneumatika, ako se zbog vremenskih uslova na kolovozu nalaze sneg, led ili poledica. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
Tačno. Tačno je 10 minuta do 7 sati i kao što smo najavili, počinjemo da prilistavamo jutrošnju štampu o politici. Glavni naslov, Dejtonski mirovni sporazum u rukama Milorada Dodika. Inače, sve dnevne novine pišu o tome da je pronađen originalni primjerak Dejtonskog sporazuma tamo gde bi se to najmanje očekivalo, u rukama nekog koji je običan građanin, a ne predstavnik institucije. Politika najavljuje pomoć od 5.000 dinara i za srpske penzionere u inostranstvu. Radi se o jednokratnoj socijalnoj pomoći. A jedna vrlo važna tema našla je mesto na naslovnoj strani politike. Država nema rešenje za lekove sa isteklim rokom trajanja. Iako zakon o upravljanju otpadom obavezuje apoteke da skupljaju neupotrebljene lekove sa isteklim rokom trajanja, ni jedna ustanova u prestonici ne ispunjava ovu svoju obavezu. Najavljene su izmene zakona o upravljanju otpadom koji će obavezati proizvođače da finansiraju uništavanje farmaceutskog otpada. Još jedna zanimljiva tema u politici, naslov, Pentagon sakuplja ruski DNK. Naučni centar komande vazduhoplovstva SAD poručuje da ispituje biomarkere povreda mišićno-skeletnog sistema, a ruski mediji prenose mišljenja da bi se uzorci mogli upotrebiti za izradu biološkog oružja. Politika piše i o polemici u Skupštini Srbije, o modricama Maje Gojković koje ona pokazala posle dan pošto su u njenu kancelariju upali predstavnici Dveri, a pod naslovom Raskorak ovozemaljske i duhovne Srbije, politika piše o tome šta je rekla Zorana Mihajlović i da li pokušava da izgladi spor sa patrijarhom Irinejem kada je reč o tome da li rađanje dece u Srbiji treba da bude patriotski čin. Ona je poručila da je Srbiji potrebno više novorođene dece, ali je za to potrebno da kao društvo rušimo stereotipe, naglasila je Zorana Mihajlović. Pod naslovom Frank Serpiko u Vrnjačkoj banji, politika piše o čuvenom policajcu Serpiku, o kojem je snimljen i film pre 4 decenije, koji se proslavio otkrivanjem sistemske korupcije u policiji. On je bio u Vrnjačkoj banji, učestvovao na okruglom stolu posvećenom uzbunjivačima u Srbiji i poručio je, kao što već znamo, da riba oduvek smrdi od glave, korupcija na dnu nikada ne bi bilo da nema korupcija na vrhu, rekao je Frank Serpiko na pomenutom skupu u Vrnjačkoj banji. Dnevni list danas kao centralni naslov donosi sledeći: ništa od privrednog rasta, BDP teško i do 2%. Nakon 2,1% rasta BDP-a u trećem tromesečju potrebno je da ekonomija poveća aktivnost za 3,4% da bi dostigla ukupno 2% u 2017. godini. Ekonomisti podsjećaju da je u centralnoj Evropi trend oko 4% i da je zaostajanje za konkurencijom najveći problem. Danas na naslovnoj strani najavljuje i veliki intervju sa Zoranom Kostićem Canetom uoči koncerta benda Škrtice sutra ovde u Beogradu. Kao i uvek, Tane je bio više nego interesantan i poručio, svi smo mi daljinski u rukama svojih žena. Govorio je o rock'n'rollu, ali i o deci, ljubavi i veri. Govorio je vrlo zanimljivo i o tome kako on doživljava renoviranje platoa ispred ulaza u Dom omladine. Kaže, Milan Mladenović bi se zgrozio na ideju o platou sa njegovim imenom, a šta bi tek rekao Dušan Džamonja zbog pomračenja koje je popilo njegovo sunce. Danas donosi i naslov u Mladenovcu razlika od 2600 birača. Srpska napredna stranka pokušava da na predstojećim beogradskim izborima sebi obezbedi prednost manipulacijom sa biračkim spiskovima, jer je svesna da nema većinu u prestonici, poručio je lider pokreta slobodnih građana Saša Janković na jučerašnjoj konferenciji za novinare. Piše Danas, da on navode i njegov citat, pominjenjem parlamentarnih SNS želi da beogradske izbore stavi u drugi plan. Danas piše i o tome zašto su pojedine desničarske i ekstremističke organizacije podržale kosovsku inicijativu predsjednika Srbije. Donosi naslov Vučić plaća svoju desnicu. Sanda Rašković Ivić kaže ne znam kako ih kontroliše, ali kontrola verovatno ide preko izdržavanja i apanaža. Boško Obradović kaže oni imaju finansijski aranžman i zaduženi su za prljave napade na pravu opoziciju. Centralni naslov u Blicu je Ljudi, vakcinišite decu, novi slučajevi morbila u Bujanovcu i Kraljevu. O tome opširniji tekst u današnjem Blicu, koji piše i bez sednice vrha SNS Vučić još nije odlučio o izborima. Još jedan od naslova u Politici glasi Putin vas iskorišćava, baš ga briga za vas. To su reči ambasadora Ukrajine u Srbiji Aleksandra Aleksandrovića. On kaže da Putin koristi Srbiju kao još jedan instrument da uništi Evropu, a njegove reči prenosi Blic, kao što prenosi i priču o tome pod naslovom Vulin baca milione na nameštaj i televizore, da Ministarstvo odbrane iz budžetskih rezervi troši desetak miliona dinara na luksuzno opremanje odmarališta Karađorđevo. Večernje novosti pišu Hag traži radikale, smeta im i Lazarević povodom posete zvaničnika Haškog tribunala Beogradu. Novosti pišu i o odluci Surinama da povuče priznanje Kosova. Priština gubi podršku, glasi naslov. Još jedan naslov u novostima, kompjuter kao prečica do 800 pampira građanima Srbiju ponudi sve više elektronskih usluga za 140 državnih institucija. U tekstu se dalje navodi kako se i na koji način može lakše doći do pojedinih dozvola i važnih administrativnih papira. A prelazimo i na nedeljnike Vreme i NIN. Na naslovnoj strani NIN-a NIN istražuje, za Srbiju je najbolji rumunski scenario, a u uvodniku Vesne Mališić između ostalog piše medijski razbijači svakodnevno utvrđuju meru koliko drugi moraju biti ućutkani da bi se on čuo, koliko loši da bi on bio dobar, koliko neuspešni da bi on bio uspešan, koliko koruptivni da bi on bio čist. O stanju u medijima piše i današnje Vreme pod naslovom Karavan kapitalnih laži. Autorka teksta Tamara Skroza piše sledeće. Nastup predsjednika na TV Pinku bio je dvojposatni monolog održan u prisustvu osoba koje rade u medijima, a koje nisu smele, uspele, želele ili umele da postave ni jedno i ole suvislo pitanje. Da li tako, po mišljenju Ane Brnabić, Jadranke Joksimović i Aleksandra Vučića, izgleda to famozno objektivno novinarstvo? Da li je takvo medijsko okruženje ono što nas očekuje ili bar ono čemu se vladajuća elita nada? Da li je to slika pred kojom će, kao i do sada, raznovrsni evropski i svetski zvaničnici koji pohode Vučića nemo klimati glavom i praviti se da ništa ne primećuju? Da li je to ideal kojem bi trebalo da stremimo uz njihovu podršku, pita se između ostalog u svom tekstu Tamara Skroza. Vreme piše i pod naslovom Zorana na prkosima o nedavnom sukobu ministarke Mihajlović sa pojedinim ministrima, ali i predstavnicima crkve, a u intervju ovog broja razgovor sa književnicom Biljanom Srbljanović, koja sa naslovne strane poručuje ne diže Vučić spomenik Đinđiću, već država. I u minut do sedam završavamo prelistavanje štampe. Uskoro ćete čuti vesti Radio Beograda, potom našu redovnu emisicu Dobro jutro deco, a zatim nastavljamo naše druženje.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić danas će se odvojeno sastati sa glavnim tužiocem Haškog tribunala, Seržom Bramercom, koji boravi u Beogradu u okviru priprema za redovni šestomesečni izveštaj koji će u decembru podneti Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. A predsjednik Haškog tribunala Carmela Gyus u okviru svoje završne posete Srbiji pred zatvaranje tog suda sastao se sa predsjednikom Srbije, premijerkom i ministarkom pravde. Predsjednik Vučić tražio je da se Srbiji vrati dokumentacija koja je prosljeđena tužiloštvu u Hagu i ponovio zabrinutost za tretman srpskih zatvorenika koji kazne izdržavaju u inostranstvu, kao i za zdravlje onih koji su još u pritvoru. Srbija će u međunarodnim odnosima štititi svoje nacionalne i državne interese, nezavisnost i suverenost u odlučivanju i slobodu kao najvišu vrednost koju naš narod baštini, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa ruskim ambasadorom Aleksandrom Čepurinom. Razgovarali su o političkom dijalogu i ekonomskoj saradnji dveju zemalja. Vučić je Čepurinu uručio pismo zahvalnosti ruskom ministru odbrane Sergeju Šojgu za doprinos razvoju odnosa dveju zemalja. Inače, kako prenosi agencija Sputnik, Rusija će Srbiji pokloniti dva aviona tipa Antonov 26. To je transportni avion za kratke i srednje destinacije. Naša avijacija u svom sastavu već ima avione tog tipa. Srpsko istorijsko, kulturno i versko nasljeđe na Kosovu i Metohiji od nemerljivog je značaja, ne samo kada je reč o nacionalnom identitetu Srbije, već je deo vredne evropske i svetske baštine, koju treba dodatno zaštititi, poručio je u Parizu na 39. zasedanju Generalne konferencije UNESCO šef srpske diplomatije. Ivica Dačić čestitao je Odrija Zule na nominaciji za novog generalnog direktora UNESCO i uveren je da će se uspješna saradnja Srbije sa UNESCO-om nastaviti i u njenom mandatu. Još nije sasvim jasno da li je dokument koji je pronađen na Palama originalni primjerak Dejtonskog mirovnog sporazuma. Bivši vozač nekadašnjeg predsjednika parlamenta Republike Srpske, Željko Kuntoš, u čijoj kući pronađen navodni dokument, nudio ga je na prodaju za oko 50.000 evra. Kuntoš je pušten da se brani sa slobode. Američki tužioci su izvanično objavili federalne optužbe za terorizam protiv 29-godišnjeg imigranta iz Uzbekistana, Sajfula Sipova, koji je utorak usmrtio 8 ljudi na Manhattanu u Njujorku. Tužioci su naveli da se Sipov odrekao svojih prava i otvoreno priznao da je izveo napad dok su ga saslušavali u bolnici nakon što ga je policija ranila i uhapsila. Fudbaleri Tottenhema i Manchester Citya plasirali su se u osminu finala Ligi šampiona. Tottenham je ubedljivo slavio nad prvakom Europe Realom 3-1. Večeras u 19 časova Partizan Skenderbeg, a u 21 sat Arsenal Crvena zvezda. Vreme, jutro hladno, ponegde slab prizemni mraz i magla, u toku dana sunčano i malo toplije, uveče i tokom noći postepeno na oblačenje, jutarnja temperatura od minus 1 do 6, najviša dnevna od 14 do 18 stepeni. Čuli ste vesti.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, mjak.
Nisam ja mjak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
A, kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero.
Ne idem i ne zavlačim se nikud.
Ma ne bih te ni pustila u rudnik žive. Opasno je.
Lepo tebe, mada ne znam šta je to živa.
Živa je tečni metal.
A, E sad tek ništa ne razumem.
Čekaj, pročitat ću ti. Hemijski element čija je oznaka HG. U zagradi hidragirum. Mm-hmm. Hidragium. To je valjda latinsko. Sad idu neki brojevi koje ne razumem. E, ova nam treba. Srebrno-beli metal.
Uh-huh.
Jedini koji je pri normalnoj temperaturi u tečnom stanju. Glavna ruda je cinabarit. Ali ne piše kako izgleda rudnik žive.
Pa ne kopaju, nego podmeću kofe.
Živa je veoma slabo zastupljena u zemljinoj kori. Njen maseni udeo kreće se od 0,08 mg na 1 kg zemljišta. Najčešće se nalazi u obliku sulfida, u mineralu cinobaritu, kao hlorosulfid u korderoitu i u zantimonu livinstonitu. Dobijanje žive iz rude je relativno lako. Iskopana sulfidna ruda, na primjer cinobarit, se oksiduje tako što se na visokim temperaturama prevodi vazduh preko nje. Nastali živa oksid, to je jedinjenje izuzetno narandžaste boje, toliko jakog intenziteta da se ta boja nekad koristila za krečenje zidova, a također i japanski radnici su ih koristili za tetoviranje. Nastali živa oksid se razlaže pod dejstvom visoke temperature na živu i kiseonik. Kako je temperatura u peći veća od temperature ključanja žive, živa isparava i hvata se u obliku kondenzata. Dakle, živine pare isparavaju, kondenzuju se u gornjim slojevima i onda živa teče. Najpoznatiji rudnici žive su u Peru i Kini. Rudnici koji su važili sredinom 20. veka kao najbogatiji, kao što je na primjer rudnik Idrija u Sloveniji i Almaden u Španiji, zatvoreni su zbog nerentabilnosti.
Moja baba je imala jedan živin toplomer, ali ga sad više ne koristi. Čemu još služi živa?
Živa se prvenstveno koristi za proizvodnju industrijskih hemikalija ili za električne i elektronske uređaje, baterije. Koristi se i u nekim termometrima, posebno onim za merenje visoke temperature. Živa u gasovitom stanju se koristi u fluorescentnim lampama. Također, živa i njena jedinjenja se koriste u medicini i stomatologiji. Amalgam žive je osnovni sastojak zubne plombe, za razliku od današnjih kompozitnih belih plombi koje traju od 5 do 7, one sive plombe koje nam ružno izgledaju mogu da traju i po 20 godina. Mada se upotreba žive polako ukida zbog zdravstvenih i sigurnosnih propisa.
Čak, ti dete, reče da je živa opasna.
Živa, kao i većina njenih jedinjenja, su izuzetno toksične. Živa deluje na oštećenje mozga, bubrega i pluća. Simptomi obično uključuju poremećaj osjećaja, nedostatak koncentracije, oštećenje vida, sluha i govora. Živa se može apsorbovati preko kože i sluzokože i živine pare mogu se udahnuti, tako da moramo biti jako pažljivi pri radu sa živom. U slučaju prosipanja žive, na primjer kad se razbije termometar, protokoli preporučuju fizičko spajanje malih kapljica na tvrdim podlogama kombinujući ih u jednu veliku kap. Usisivače i metle nikako ne smemo koristiti pri čišćenju elementarne žive. Ukoliko živa padne na poraznu površinu, tu je najbolje predmet baciti, jer tu se ne može postići efikasno čišćenje.
Poslanjaj to od mene. Moglo bi da mi uđe u jabuku.
Ovoga jutra budili su vas hemičar Tomislav Tosti,
Mirjana Mina Ivanović iz Dečje dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
Kao nekada pre. Ti nisi svetla zrak. Okrećem se, odlazim u mrak. Sad kad znam da više nisam tvoj, Bog nek bude samo moj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, kad mesec prospe rekom srebra sjaj, na mene ne čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospere, kad se razjaj.
Dobro jutro, 7 je sati i 13 minuta, ovo je Radio Beograd, prvi program i naš jutarnji program Uhvati dan koji ulazi u svoj drugi sat. Na početku smo dužni da vam kažemo da su stigle i nove temperature, to jest izmerene u 7 sati. I dalje je slično kao i u prethodnom satu, što će reći da je najtoplije u Beogradu sa plus 7, a najhladnije u Sjenici sa minus 7. U Novom Sadu i Zrenjaninu je 5 stepeni, u Kragujevcu, Loznici, Sremskoj Mitrovici 4, u Subotici i Kikindi 3, u Somboru 2 stepena i u Ćupriji je 2, 0 u Velikom Gradištu, minus 1 u Nišu i Zaječaru, minus 2 u Kruševcu, minus 3 u Požegi, Kuršumliji, Leskovcu, Dimitrovgradu i Vranju. Dakle, hladno je jutro, ali tokom dana će biti sunčano i uz temperature od 14 do 18 stepeni. Uveče i tokom noći sledi postepeno na oblačenje, a sutra ćemo imati i kišu i opet temperature nešto niže nego danas. A mi u narednih nekoliko minuta idemo do Niša, jer je tamošnji medija i reform centar učestvovao u globalnoj kampanji Nedelja medijske i informacione pismenosti, koju je od 25. oktobra pa do 1. novembra organizovala Međunarodna organizacija UNESCO. Uz pomoć grada, Kancelarije za mlade, niških fakulteta i srednjih škola, medija centar je organizovao nekoliko zanimljivih događaja koji su imali za cilj širenje medijske pismenosti, podsticanje kvalitetnijeg izveštavanja u medijima i edukaciju građana u ovoj oblasti. O programima koji su organizovani i rezultatima ove kampanje izveštava naš reporter Ozren Rašić.
Prislušnici, u Nišu je završena jedna velika aktivnost. U pitanju je nedelja medijske informacijone pismenosti. Predaću mikrofonom koordinatorka svih ovih aktivnosti koje su trajale nedelju dana u Nišu, Tatjana Đukić. Tatjana, kako je bilo, šta je sve urađeno?
Pre svega veliki pozdrav vašim slušalcima. U proteklih nedelju dana mi smo imali, kao što ste rekli, niz aktivnosti. Pokušali smo da uključimo što više ljudi, pokušali smo da uključimo srednjoškolce, studente, razgovarali smo sa građanima na ulici. Ono što ja mogu da kažem, meni su srednjoškolci ostavili zaista najjači utisak i mogu da kažem da je neka moja procena da su oni više svesni moći koje mediji imaju, da bolje upotrebljavaju medije nego naši stariji sugrađani, da imaju svest o tome kolike opasnosti postoje na društvenim mrežama, što me veoma raduje, i ja se nadam da smo mi ovim aktivnostima uspeli da nateramo naše sugrađane da i oni počnu malo više da razmišljaju o tome šta čitaju, gde čitaju, koje informacije dobijaju, zašto su te informacije plasirane baš u tom trenutku, da li neko možda ima interes od plasiranja tih informacija i sl.
Tatjana, posle cijela ove akcije, medije i reform centar u Nišu će imati bogat materijal na osnovu koga će moći da nastavi dalje sa edukacijama u ovoj oblasti.
Tako je, naš cilj jeste jačanje građanskog društva i medijska pismenost jeste jako važan deo toga, jer bez medijske pismenosti građani ne mogu da učestvuju u političkom životu i da donose odluke koje su njima važne. Tako da, da, nastavljamo sa medijskim upismenjavanjem građana i nadam se da ćete tu biti da ispratite i naše druge projekte.
Tokom vikenda ste imali jednu lepu akciju u centru grada sa građanima Niša.
Tako je, mogu da kažem da su građani Niša vrlo bili zainteresovani za razgovore o medijskoj pismenosti i mogu da kažem da su opet mladi bili ti koji su pokazali svoje izuzetno znanje na ovu temu.
Obzirom da ste neprekidno bili u ovoj akciji, kakva je vaša poruka, kakav je vaš zaključak za kraj ove priče?
Mislite, mislite, mislite i ništa ne uzimajte zdravo za gotovo.
Naravno, koristite medije, ali znajte kako ih koristite.
Tako je.
Tatjana, hvala lepo. Sada da pozdravimo i Miloša Jankovića, pomoćnika ministra za kulturu i informisanje. Gospodine Jankoviću, dobrodošli u Niš.
Bolje vas našao, pozdrav svim slušalcima Radio Beograda i svim žiteljima Niša.
Lepo ovo da dođete. Medijska informacijona pismenost, globalna akcija UNESCO, a u Nišu Mediji i Reform centar, boga mi, nedelju dana organizovao brojne aktivnosti.
Predivan povod i sve čestitke organizatoru na tome što je ispunio nedelju medijske pismenosti.
Kažu nam u njihovim iskustvima iz ove nedelje da su mladi pokazali baš bogato znanje i spremnost da se opismenjavaju u ovoj oblasti. Hoće li država pomoći mladoj generaciji koja tek dolazi da to uradi kako valja?
Država mora da se angažuje na ovoj temi. Ministarstvo kulture kao jedan od svojih primarnih zadataka u narednom periodu vidi promociju medijske pismenosti i podizanje medijske svesti u našem društvu. Mislim da je to neophodan preduslov ukoliko želimo dalji zdrav razvoj javnog informisanja u Republici Srbiji.
Hoće li medijska pismenost ući u nastavu?
Trudit ćemo se da uđe. Kontakti na tu temu postoje sa Ministarstvom prosvete, u kom obliku, u kom vidu, ostaje da se vidi, ali ja verujem da će uskoro medijska pismenost kao tema ili kao zaseban izborni predmet ući u obrazovanje i u sistem obrazovanja u našoj Republici.
Vaša poruka slušalcima Radio Beograda o značaju medijske pismenosti. Treba čitati, treba gledati, treba slušati. Kako?
Treba čitati, treba gledati, treba slušati i treba misliti svojom glavom.
Hvala vam najlepše što ste pričali za prvi program Radio Beograd.
Hvala vama.
Sjedim sam, nećeš doći, da li si s njim? I ove noći milion pitanja me ubija. Dobro znaš da me vrijeđa prevara i zaleđa, ustanaš u sve, al oči me. Ne mogu da ti oprostim što si s njim, a ja sam.
svaka tvoja laž boli me, jer te znam.
U narednim minutima u programu Radio Beograda malo ćemo se vratiti u prošlost. Nedavno su vlada Srbije i svetski rudarski gigant Rio Tinto osnovali radnu grupu koja će pripremati projekat istraživanja nalazišta minerala jadarita kod Loznice. Inače, velike strane kompanije veoma su zainteresovane za geološke potencijale u Srbiji, dok je zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima ocjenjen kao jedan od najboljih u Evropi. A kada je počeo razvoj rudarstva u Srbiji i ko su bili prvi rudari, čućete od profesora Srđana Šarkića, s kojim je razgovarala naša Bojana Karavidić.
Da nismo samo mi gastarbajteri u Nemačkoj, već su to bili i Nemci u Srbiji, ali u 15. veku, podsjeća profesor Srđan Šarkić, govoreći o prvim rudarima u Srbiji, poznatim pod imenom Sasi, o prvom rudniku koji su otvorili Nemci u Srbiji na mestu današnjeg Mojkovca, o zakonu o rudarima koji smo imali u 15. veku.
Oni su bili posebno cenjeni i oni su došli sredinom 13. veka. Prema jednoj pretpostavci, oni su došli iz Transilvanije, to je u današnjoj Rumuniji. Tu su oni već odranije bili nastanjeni, došli su na poziv mađarskih kraljeva. 1241. Mađarsku je pogodila jedna strašna mongolska najezda, pa je izgleda deo tih Sasa pobegao iz ravne Mađarske, koja je bila pogodna za Mongole kao briljantne konjanike, u brdovitu Srbiju gde su bili zaštićeniji. A druga pretpostavka kaže da je njih pozvao kralj Uroš, treći najmlađi sin Stefana Prvovenčanog.
Oni su doneli ozbiljan napredak i da, vrlo su značajni za privredni razvoj.
Kako da ne? Oni su vrlo značajni za ekonomiju Srbije, jer su počeli da otvaraju rudnike. Prvi rudnik koji je bio otvoren i koji se pominje u srpskim dokumentima je Brskovo. To je današnji Mojkovac u Crnoj Gori. A posle toga su otvoreni i neki drugi rudnici, među kojima je najčuveniji bilo Novo Brdo, koje se danas nalazi na Kosovu.
Jer su oni imali pravo i sami da otvaraju rudnik?
Srpski vladari su njima dali određene privilegije, međutim ne postoji jedna knjiga u kojoj su te privilegije sve na jednom mestu. Ali postoji jedan zakon koji se zove Zakon o rudnicima iz 1412. godine, koga je izdao despot Stefan Lazarević, i taj zakon se odnosio na saske rudare u Novome Brdu. U tom zakonu se vrlo detaljno propisuju organizacija rada, odnosi među rudarima, pre svega svojinsko-pravni, organizacija njihove vlasti, jednom reču njihova prava i obaveze. Zanimljivo je samo da su Turci, kada su zauzeli Novo Brdo, naredili da se taj zakon prevede, i za vreme sultana Sulejmana Veličanstvenog donet je takozvani Saski zakon, jer je taj izraz Sasi u to vreme označavao rudare uopšte, a ne etničku pripadnost. I kada se uporedi taj Saski zakon sa zakonom despota Stefana, vidi se da je to u stvari skraćeni prevod toga zakona, jer svima je ruda bila potrebna, je li tako? A taj zakon je bio očigledno dobar. I kasnije, 1637. u bugarskom gradu Ćiprovcu, koji je također jedan od poznatih bugarskih rudarskih centara, pronađen je latinički prepis toga zakona.
Kako je domaće stanovništvo gledalo na došavše?
Oni su imali svoje privilegije, oni su imali slobodu veroispovesti s obzirom da su bili katolici, oni su imali pravo na sopstveno suđenje, a u sporovima koje su imali sa Srbima, Dušanov zakonik propisuje da je polovina porotnika morala da budu Srbi, a polovina Nemci. Tako da su imali u izvestnom smislu ravnopravan položaj sa domaćim stanovništvom, ali to nemojte shvatiti u savremenom smislu reči, jer to je srednjovekovno staleško društvo gde nacionalno osjećanje nije bilo toliko bitno, više je bila bitna staleška pripadnost.
O početcima rudarstva u Srbiji govorio je profesor Srđan Šarkić.
Kako je lepo biti glup, o kako je lepo biti glup. Stoka ume da nervira, kutaj šta ti se servira, kako je lepo biti glup. O kako je lepo biti glup, o kako je lepo biti glup. Bolje mozak sakrivati, pa ćutati i plivati, kako je lepo biti glup.
Četvrtak, 2. novembar, 19 časova, sportsko veče. Prenosimo fudbalsku utakmicu Lige Evrope Partizan Skenderbeg i košarkaški susret Crvena zvezda Bamberg. Radio Beograd 1.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200. PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević, antologija u prodaji.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Mozart, Jupiter simfonija, krunidbena misa. Dirigent Bojan Suđić. Solisti Marija Mitić sopran, Lidija Jovanović alt, Dejan Maksimilijan Vrbančić tenor, Vladiskić, bariton. Kolačeva zadužbina, subota, 4. novembar 2017. u 20 časova.
Eko.
7 sati i 30 minuta.
Vesti jutra.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc boravit će u Beogradu, gde će razgovarati s najvišim zvaničnicima naše zemlje. Predsednik Haškog tribunala Karmel Ađius juče se sastao sa predsednikom Srbije, premijerkom i ministarkom pravde. Američki tužioci i zvanično su objavili federalne optužbe za terorizam protiv 29-godišnjeg imigranta iz Uzbekistana Sajfula Saipova, koji je u utorak usmrtio 8 ljudi na Manhattanu. Večeras na našem programu pratimo susrete Lige Evrope, od 19 sati Partizan Skenderbeg, a od 21 Arsenal Crvena zvezda. U 18 sati u Beogradskoj areni košarkaši Crvene zvezde igraju utakmicu 5. kola Lige Evrope protiv Bamberga. Vreme danas biće sunčano i toplo, uveče i tokom noći sledi postepeno na oblačenje. Najviša dnevna temperatura od 14 do 18 stepeni.
Jutra.
7 je sati 35 minuta, a kao što ste uveliko navikli, u ovom terminu razgovaramo sa vama, pa ćemo to učiniti i danas. Naši brojevi telefona su vam dobro poznati, ali ću ih ja ipak ponoviti. 3225299 i 3225099. Na vaš predlog od pre dva dana, danas ćemo razgovarati o ovim penzionerskim ili senior karticama, o kojima piše i današnja štampa. Danas piše pod naslovom Šabić može da zaustavi izdavanje senior kartica. Mogu da zabranim obradu podataka i samim tim zaustavim proces izrade seniorskih kartica, ali to je samo hipotetička varijanta, kaže za danas poverenik za informacije od javnog značaja. Umjesto da povereniku odgovore na pitanje o nezakonitom prikupljanju podataka za izradu penzionerskih kartica, gradski čelnici su najbrutalnije izređali Šabića, nazivajući ga političkim potrčkom i kandidatom u pokušaju. Udruženja penzionera također nisu pozdravila odluku čelnika Beograda, tražeći da im se vrate oduzete penzije, a ne da se dodatno vređaju karticama sa popustima za koje se još ne zna gde se sve mogu koristiti. Voleo bih da čujem od vas šta mislite o ovim karticama. Da li se, ako ste penzioneri, osjećate privilegovano, a ako niste, šta mislite o tome? Da li samo penzioneri u Beogradu treba da imaju neke privilegije ili to treba da bude ravnomerno i ravnopravno raspoređeno u celoj našoj zemlji i u svim gradovima i selima? 3225299 i 3225099 su naši brojevi telefona ukoliko želite da malo popričamo o tome, a vidim da želite. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
U programu ste, izvolite.
Da, ja nisam o tome, o karticama.
Pa...
Hoću o karticama,
dobro.
Ali prvo ono što ste pomenuli Šabića, i njemu pitanja, da vam kažem, otkud sad toliko... Ja ne branim ni kartice, ni još manje Vučića, ali otkud sad pitanja za Šabića? Ja sam to pitanje odavno imala, ali naravno nisam postavila. Šabić govori o zaštiti naših podataka, o tome da nema niko pravo. Međutim, gde god dati ličnu kartu, da neko upoređenje ili da, tamo piše matični broj. Prema tome svako može da vidi taj matični broj ili da ga zapamti.
Ali dobro, to nam je sad zaista druga tema. Ja bih volao da čujem samo šta mislite o ovim karticama. Da li...
Ali samo još da pomenem, kartica recimo kod ideje, neka super kartica.
Dobro, aha.
I ja sam uzela, pošto su mi...
Ali zaista, izvinjavam se, nemojte se ljutiti, ali hajde da pričamo o temi koju smo najavili.
Pa dobro, ovo je tema kartica.
Pa
dobro,
jeste, slažem se, doviđenja. Dakle, pričamo o senior karticama, o karticama koje su aktuelne samo u Beogradu i samo za penzionere i koje omogućavaju razne popuste, bar tako najavljuju njihovi kreatori. Naši brojevi telefona 3225299 i 3225099. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ko je sa nama?
Vladimir iz Sopota.
Vladimire, šta vi mislite o ovim karticama?
Pa evo ja, dali ideju kad ste prekinuli ovu gospođu.
Da.
Pa ništa to, pošto ne govorimo po amandmanima, čim ne govorimo o amandmanima, onda se prekida. Dobro,
pa ne, ja volim da pričamo o temi koju sam predložio. Aha.
Nema veze, shvatate mi, dobro?
Razumem, dobro.
Dobro, ja ne volim... onu strogu strogoću. Život je za bome. Ja bi više prokomentarisao ovaj drugi deo što ste izneli u vezi toga da će to da važi za Beograd, tako da. Mislim, znate šta, pre par godina, ako se vi sećate, kad je bio Đilas, važilo je pravilo da su porodilje Beograda dobijale neke nadoknade. Pa ja sam se javio kad je bio kraj godine da je to najružniji potez cele godine. Pa Srbija je Srbija, pobogu, vrate, kakav Beograd, šta je šta to s nama?
Potpuno se slažem sa vama, tako
da... Govorimo o natalitetu, možete misliti, pa to je idiotski Đilasov potez. Eto, to.
Dobro. Hvala što ste nam se javili. Još je neko okrenuo naš broj telefona, dobro jutro.
Dobro jutro. jutro, Dragan iz Zemuna. Teo sam samo da vam kažem da je to običan politički potez.
Uh-huh.
Bilo koje stranke, znači da bude na vlasti, gospodine pomenuo Đilasa, ovo je sad u pitanju vlast naprednjaka u Beogradu, znači to je priprema za neke izbore, pretpostavimo. Srbija je prvo Srbija, Beograd neke povlastice, pa Niš, pa Novi Sad, pa tako dalje, pa izvlačenje, pa ne znate ko, pa onda ispade da je u stvari super popust, kako rekoše, 15% za sahranu.
Jeste.
Za 15, znači šta da ubrzamo umiranje penzionera?
Pa možda na taj način da rasteretite budžet države, otkud ja znam.
Tako da, mislim, čista politika, znate, ali možda bi bilo njima omogućiti da, pošto onaj zidić ima se pravi tamo pored fontane, da se gleda fontana za penzionere, možda mu i to dati neki popust po naplaćivati. Ništa, samo toliko. Hvala najveće.
Hvala što ste nam se javili. Još je neko sa nama. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Hoćemo li se smejati ili ćemo plakati? Ili nešto između?
Pa ja mislim da je ovo za plakanje.
Aha.
Jer nisu samo penzioneri Beograda dali doprinos ovim reformama, nego i svi radni ljudi Beograda iz cele Srbije. I ovakva podela je, kako je jedan vaš prethodnik rekao, idiotska. I to nema smisla, jer se unosi razdor među ljude. Zašto da penzioneri iz unutrašnjosti mrze penzionere iz Beograda? Zašto da radni ljudi drugi mrze penzionere? Ovo je jedan krajnje nepromišljen potez i apsolutno bi trebalo učiniti nešto da se to obustavi. Hvala.
Hvala vam što ste nam se javili i vrlo jasno i precizno izneli svoje mišljenje. Dobro jutro.
Dobro jutro, ja sam penzioner i mislim da je to toliko glupo, verovatno zbog izbora, pa sad da nešto učine penzionerima i da privuku glasanje penzionera. Međutim, nema od toga ništa. Ja sam podnela, odnosno dala ovlašćenje advokatu za ovo oduzimanje od penzije. Znate, to će sad sve više ljudi da podnose te tužbe. Prema tome, oni nisu našli lep način da nešto privuku penzionere, nego ovo je tako besmisleno, znate.
Hvala vam što ste nam se javili. Još je neko sa nama. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Sve penzionerke uglavnom. Šta vi mislite o ovom potezu?
Pa šta da kažem, ne znam da li da kažem gluposti ili budalaština.
Pa da, mala je razlika između ta dva termina.
Pravo da vam kažem, prvo to, drugo, toliko su nam uzeli od penzije i pričaju javno kako su nam uzeli 10%. Ja sam na moju nesreću morala da uzmem porodičnu penziju, jer sam imala malu, pa kad sam vidjela šta mi odbijaju, ja sam otišla dole u Nemanjinu i pitala kako. Oni nama odbijaju 22%, mi koji imamo više od 25.000. I jedna tamo gospođa koja radi, ja kažem, pa šta je ovo, koliko mi odbijate, pa šta sam dobila? Nisam dobila ništa više nego ono što sam imala. I još ste uzeli moju penziju. Kad odbijate 10%, a jedna se nasmeja pa kaže, gospođu, to je priča za narod. A šta da vam kažem, ovo je jedna sramota. Neka nam vrate ono, ne treba mi nikakva povlastica, ja to ne bih uzela pa da mi daju ne znam kakve popuste. Jer me je sramota. Jednostavno neka nam vrate ono pa nam ne treba nikakva kartica.
Dobro, hvala što ste nam se javili. 15 minuta do 8 sati, još nekoliko minuta imamo da popričamo. Dobro jutro.
Imamo da popričamo, dobro jutro. Imamo da popričamo.
Molim vas, ako nas čujete, da isključite radio aparat skroz, jer dolazi do nekog dupliranja. Ne, neka je greška bila. Prekinuta veza. Dobro, sačekat ćemo još malo, jer telefoni zvone. Evo ga, dobro jutro.
Dobro jutro.
Čujemo se lepo i
lepo.
Bez smetnje. Dobro.
Nema smetnje.
Nema.
Da vam kažem, dosta mi je priče o popustima za penzionere.
stalno se nešto priča, stalno neko nudi neki popust. Ja sam juče pazarila u Ideji za 5000, dobila sam popust 98 dinara. A navodno je 10% popust sredom za penzionere. Eto tako. Da. Tako da i ova kartica, to je stvarno budalaština, to je pričam ti priču. To je sve marketing. Kao onaj porodični ručak u onoj kafani, kao uopšte svi ti popusti. Stalno se priča da se nešto daje penzionerima, a u stvari nas čerupaju kako ko stigne.
A, žao mi je što je tako, šta da vam kažem, mada za taj porodični ručak se nadam da ipak nije bilo baš zaista tako, s obzirom da smo celog leta imali tu akciju i da nije bilo nekih primedbi, osim par, ali smo to razrešili, ja se nadam. Da li imamo još nekoga na vezi? Imamo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako vi mislite o, to jest šta mislite o ovoj kartici i popustima?
Pa mislim da eksperimentišu na nama kao na miševima, mi joj. Mišo.
A na koji način?
Pa na svaki način. Ja mislim da bi penzioneri Niša, recimo, to trebali da osude, znate.
Uh-huh.
Kao i dolazak onoga zamenika potpredsjednika Lija. Recimo, kad bi oni to osudili i iz unutrašnjosti neki penzioneri, sve je bilo red. Veliki pozdrav, hvala vam puno.
Hvala i vama što ste nam se javili. Ovo je bilo i posljednje uključenje za ovo jutro. Mislim da ste vrlo jasno i glasno rekli šta mislite i kako mislite. Hvala vam na tome. U 13 minuta do 8 sati slušamo prvo malo muzike, a posle prelazimo na jednu sasvim drugačiju temu.
Na pesku smo se videli, još ni gaće nismo imali. Upinkila si se na dobit moj, od tog trenutka ja sam samo tvoj. Dunav je kao more, samo što mi je slan. Ti si Dunava ukus, slatka kao prvi dan. Kažu za more ljubav, al tebe kad vidim ja mislim na Dunav.
Kažu da more ljubav,
al tebe kad vidim
ja mislim na Dunav.
Dunav je moje more, Dunav je moje more, Dunav je moje more, Dunav je moje more, pio sam vodu, toliko ni vina ja danas ne mogu. Da postanem ja tvoj čuvar, od tebe oteram ja baba rogu. Dunav je kao more, samo što nije slan. Ti si Dunava ukus, slanka kao prvi dan. Kažu za more ljubav, al tebe kad vidim ja mislim na Dunav.
Kažu da more ljubav,
a tebe kad vidim
ja mislim na Dunav.
Yeah.
to jedino Duna.
Duna
i opet
Duna
i samo samo
Duna.
Jedino jedino Duna.
Devet minuta do 8 sati slušate Radio Beograd 1. Pre 4 godine 9 opština u istočnoj Srbiji po prvi put dobile su finansijsku pomoć i podršku da organizuju popis nepokretnosti na svojoj teritoriji. Ideja je bila da se bez povećanja poreskih stopa poboljša naplata poreza na imovinu, što je važan budžetski prihod svake lokalne samouprave. Rezultati su bili odlični. Naplata tog poreza trostruko je povećana, a najuspešnije opštine poput Boljevca, Negotina, Sokobanje, Velikog Gradišta i Zaječara podelile su oko 1 milion evra bespovratnih sredstava švajcarske vlade i taj novac investirale u poboljšanje opštinske infrastrukture. Upravo je počela druga faza tog projekta u kojoj će učestvovati brojne opštine i gradovi iz cele Srbije, a o tome zašto je naplata poreza na imovinu važna i da li u opštinama ima političke volje da sprovedu popis nepokretne imovine, pitali smo šefa projekta Aleksandra Grunovića. Sa njim je razgovarala Milica Rilak.
Druga faza projekta poboljšanje naplate poreza na imovinu se zahuktava i lokalne samouprave su pozvane da se prijave. Rok im je istekao 31. oktobra. Kakvo je interesovanje među opštinama?
U prošloj fazi koja se završila početkom 2017. godine, znači ove godine, smo podržali 9 lokalnih samouprava koji su uspeli da naplate 200% više poreza na imovinu nego pre naše podrške koje smo bili u prilici da im damo. Tako da je to značajno više novca. Konkretno to znači da je to, da su pre naše intervencije, da je porez na imovinu imao udeo u budžetu lokalne samouprave oko 8-9%, dok je posle ove intervencije, znači kad je se naplata poreza na imovinu povećala kroz našu podršku, je to bilo oko 12%.
Počeli ste sa 9 opština, evo sada imate mesto u projektu za 40 opština, 80 se prijavilo. Kakve su u stvari njihove obaveze u tom procesu? Na čemu one zapravo rade kada je reč o projektu poboljšanja naplate poreza na imovinu?
Tu ima više dimenzija. Jedna je prvo povećanje obuhvata. Znači imamo dosta nepokretnosti koje su van evidencije, zavisi koje analize konsultujete, je to recimo svaka peta kuća, znači 20% koje nije evidentirano i time se ne oporezuje. Tu će oni raditi na tome zajedno uz našu podršku, da ćemo mi financijski pomoći da se šalju popisivači na teren i evidentiraju nepokretnosti koje su van evidencije. To je jedan deo. Drugi deo onda u naplati. Postoje ljudi koje smatraju da nemaju obaveze da ispunjavaju svoje građanske osobe ili i svoje poresko i financijsko zaduženje prema svojoj sopstvenoj državi i da se toj praksi stane na put da ti bolje prolaze. Drugim rečima, sankcionisanje, neplaćanje poreza na imovinu, prinudna naplata i takve stvari, to može da se iskoristi iskustva iz većih mesta poput Beograd ili drugih gradova koji su već veoma uspešni u toj praksi, da se to podeli sa drugim lokalnim samoupravama koje to nisu radili. To je drugi aspekt, a treći, koji mislim da je dodatno važan, jeste naravno kad građani plaćaju taj porez na imovinu, mi smatramo da naravno i oni treba imaju i udeo u odlučivanju na šta se taj novac troši. Tu ćemo pomoći lokalnoj samoupravi da ona ima priliku da saznaje šta je u interesu građana, da se sa tim novcima realizuje i u tom smislu vrati taj novac građanima kroz bolje usluge, bolju infrastrukturu ili šta god bude njima prioritetno.
I interesantno je to pitanje motivacije, pošto pored dodatnih prihoda za budžet, što će svakako opštine koje učestvuju u programu dobiti preko bolje naplate poreza na imovinu, ovaj projekat nudi neku vrstu nagrade onima koji se pokažu kao najuspešniji. Koliki je fond za te nagrade, ajde pod navodnicima, ove godine?
Jeste, švajcarska vlada je donirala milion švajcarskih franaka kao nagradni fond za najuspešnije lokalne samouprave. To će se gledati na kraju programa ili kroz razvoj programa, koje najveći iskorak mogu da napravi, i te najuspešnije lokalne samouprave će deliti taj nagradni fond. Mislim, interesantno je za nas isto ovo videti. Pre nekog vremena je Republika bila zadužena da prikupi taj porez na imovinu, koju je onda prosledila lokalnim samoupravama. Tu motivacija nije baš bila prevelika za republičke institucije da se ona bavi nekim prihodima koje nisu njene, nego što mora da ih transferiš. Posle to prebačeno bilo na lokalni nivo i lokalne samouprave su prepoznali neke od njih tu priliku, ali su imali nedostatka ljudstva i vladao je politički oportunizam da vladajuće partije ili strukture nisu htjeli da se zamere svojim biračima, građanima, da ih oporezuju odjedan put, jer je to do tada bilo loše sprovedeno. I onda je taj politički oportunizam prevagao i oni nisu toliko efikasno naplaćili taj porez na imovinu. Dok je sada, kako vidimo koliko su se prijavili, to sasvim druga slika. Mislim da je tu i pre svega i vlada Republike Srbije zadužna za to i pokazala da neće više biti praksa to kada lokalna samouprava ne prikupi taj porez na imovinu, da će dobiti kroz nacionalne transfere više novca koje bi to nadomestio. Znači, te smernice i te najave sa strane ministarstva financija pre svega, ali isto ministarstvo državne uprave lokalne samouprave, su veoma bili relevantni da veliki broj predsjednika opštine i gradonačelnika promeni svoj stav i ponašanje prema prikupljivanju poreza na imovinu.
Hvala vam. Sagovornik Radio Beograda je šef projekta za poboljšanje naplate poreza na imovinu, gospodin Aleksandar Grunauer.
Hvala vam.
Kad sekund večnost je, kad nikog ne čuješ i ništa ne slutiš, već odlučuješ. Kad nebo sustaješ, vidiš jasno cilj, hrabro uskačeš u nemirni vir. I sve je jasno sad, sada sve se bolje vidi. Kada svako sumnja, veruj u sebe, jedan život ti imaš, jedan život živi sada ili nikada, na tebi je sve.
Osam časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić danas će se odvojeno sastati sa glavnim tužiocem Haškog tribunala Seržom Bramercom, koji boravi u Beogradu u okviru priprema za redovni šestomesečni izveštaj koji će u decembru podneti Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. A predsjednik Haškog tribunala Carmela Gyus u okviru svoje završene posete Srbiji pred zatvaranje tog suda sastao se sa predsjednikom Srbije, premijerkom i ministarkom pravde. Predsjednik Vučić tražio je da se Srbiji vrati dokumentacija koja je prosleđena tužilaštvu u Hagu i ponovio zabrinutost za tretman srpskih zatvorenika koji kazne izdržavaju u inostranstvu, kao i za zdravlje onih koji su još u pritvoru. Kako prenosi agencija Sputnik, Rusija će Srbiji pokloniti dva aviona tipa Antonov 26. To je transportni avion za kratke i srednje destinacije. Naša avijacija u svom sastavu već ima avione tog tipa. Američko tužilaštvo podiglo je federalnu optužnicu za terorizam protiv 29-godišnjeg Uzbekistanca Sajfula Saipova, koji je juče sa belim pikapom ubio 8 i ranio 12 ljudi na Manhattanu u Njujorku. Policija ga je zatim ranila i sada se nalazi u bolnici. Predsjednik Donald Trump poručuje da bi napadač trebalo da dobije smrtnu kaznu. 13-orici smenjenih katalonskih zvaničnika naređeno je da se danas u jutarnjim satima pojave pred sudom u Madridu kako bi se suočili sa optužbama za pobunu zbog organizovanja nezakonitog referenduma i proglašenja nezavisnosti Katalonije. Lider te pokrajine Carles Puigdemont odbija, međutim, kako tvrdi, političko suđenje, ne namerava da ide u Madrid, već će biti ispitan u Belgiji, zašto prema rečima njegovog advokata postoji zakonska osnova. Britanski ministar odbrane Michael Fallon podnio je ostavku pošto su se pojavile optužbe o njegovom neprimerenom seksualnom ponašanju. On je u pismu premijerki Terezi May objasnio da ostavku podnosi jer njegovo prethodno ponašanje nije bilo u skladu s visokim standardima koje pozicija ministra odbrane propisuje. Fallon se početkom nedelje izvinio jer je 2002. godine stavio ruku na koleno jedne političke novinarke. Za jednokratnu isplatu 5.000 dinara penzionerima i korisnicima privremenih invalidskih naknada obezbeđeno je više od 8,8 milijardi dinara. Pravo na to imaju svi koji su taj status stekli do 27. oktobra, kada je Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje napravio presjek za potrebe isplate koja počinje 6. novembra. Fudbaleri Tottenhema i Manchester City-a plasirali su se u osminu finala Lige šampiona. Tottenham je ubedljivo slavio nad prvakom Evrope Realom 3-1. Večeras na našem programu Sportsko veče, a prenos susreta Lige Evrope na prvom programu naše televizije, o 19 časova Partizan Skenderbeg, a u 21 sat Arsenal Crvena zvezda. Vreme je jutro hladno, ponegde slab prizemni mraz i magla, u toku dana sunčano i malo toplije. Uveče i tokom noći postepeno na oblačenje. Jutarnja temperatura od minus 1 do 6, najviša dnevna od 14 do 18 stepeni. Čuli ste vesti.
Srpski na srpskom.
Ima dana kada u javnom govoru odzvanja samo jedna reč, komemoracija. Odlazak velikih glumaca, pevača, novinara i drugih ličnosti iz javnog života, osim prigodnih emisija na radio i televiziji, obično podrazumeva i organizovanje skupova sećanja koji se najavljaju kao komemoracije određenoj ličnosti, ali i kao komemoracije povodom smrti neke ličnosti. Znam da je u tim tužnim momentima retko kome do gramatike i pravopisa, ali mislim da je povod komemoracije očigledan i da ga ne treba pominjati jer se podrazumeva.
Komemoracija je svečani skup koji se organizuje u znak sećanja ili u spomen nekom značajnom pokojniku, ili je prigodno sećanje na neki događaj iz prošlosti. potiče od latinske reči commemoratio, sećanje ili spomen, a njeno značenje ustalilo se pre svega kao naziv za skup posvećen preminulim zaslužnim osobama iz više ili manje javnog društvenog života, žrtvama rata, tragedija ili prirodnih katastrofa, dakle onima kojih više nema. Zato reči komemoracija nije potrebno dodavati da se organizuje povodom nečije smrti, jer se to podrazumeva.
Srpski na srpskom.
Na komemorativnim skupovima i u emisijama o zaslužnim preminulim ličnostima, najčešće s podnaslovom in memoriam, reč smrt se izbegava. Uglavnom se govori o tome da nas je neko zauvek napustio ili otišao, da nije više s nama, da ga nema više. Mada, uprkos velikoj verbalnoj pažnji prema pokojniku, ponekad se in memoriam piše ćirilicom. I to sa J, kao in memoriam.
Čita se in memoriam, piše se latinicom prema latinskom in memoriam, bez J, a znači uspomen, za uspomenu, za sećanje. Ustaljen je običaj da se ispisuje kao kajron na televiziji kada je na programu emisija ili prilog posvećen preminulim, a u novinama kao deo teksta napisan u istu svrhu. Prigodne reči o smrti koje se tada upotrebljavaju zovu se eufemizmi i služe tome da ublaže govor ili tekst o najtežem. Eufemizam je stilska figura kojom se neka reč ili pojam zamenjuju drugom reči, pojmom ili izrazima u blažem obliku zbog bontona, društvenih, religioznih, političkih i drugih razloga. Suprotan eufemizmu je disfemizam.
Srpski na srpskom.
Znači, eufemizam je kad u govoru ili pisanju ublažavamo značenje neke reči, a disfemizam je kad za neki pojam namerno upotrebimo grublji izraz, pa neko eufemistički odlazi na bolje mesto, a disfemistički postaje hrana crvima. Osim na komemoracijama, mesto gde se eufemizmi tom prilikom najčešće koriste jesu čitulje.
U običaj je ušlo shvatanje da je čitulja isto što i posmrtni oglas u novinama, što nije tačno, jer je čitulja ime za celu rubriku posmrtnih oglasa ili za spisak preminulih. Savet lingvista da je bolje reći dali smo posmrtni oglas umesto dali smo čitulju u novinama nikad nije prihvaćen, pa gotovo da više nema smisla insistirati na tome da se primeni. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Dobro jutro, 8 je sati i 12 minuta, ušli smo u treći sat jutarnjeg programa Uhvati dan i polako, ali sigurno, temperature u celoj zemlji rastu. U Beogradu je 8 stepeni, a toliko je i u Novom Sadu i u Negotinu, to su najtopliji gradovi trenutno u zemlji. 7 je u Somboru i Sremskoj Mitrovici, 6 je u Subotici i Zrenjaninu u Loznici, 5 je u Kragujevcu i Velikom Gradištu, 4 u Ćupriji, u Nišu je sada +1, dakle nije više minus, u Leskovcu i Dimitrovgradu 0, -1 je u Požegi i Vranju. Danas tokom dana biće sunčano i toplije, temperature najviše dnevno će biti između 14 i 18 stepeni. Vruće je bilo sinoć u centru Sava, gde je zvanično otvoren festival Slobodna zona. Nama je ovde u studiju jedna gošća, pa ćemo je najaviti.
Gost jutra.
Gošća jutra je Branka Pavlović, selektorka međunarodnog dela ovog festivala, je li tako, međunarodne selekcije. Branka, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako je prošlo, videli smo vesti da je centar Sava bio sinoć pun i da je bilo zaista ogromno interesovanje za film o tome kako je protekao koncert Laibacha u Pjongjangu.
Da, bila je stvarno odlična atmosfera i mislim da je publika zadovoljna. Dobro smo počeli, ne samo u Beogradu, nego i u Nišu, Novom Sadu, paralelno. Prikazan je isti ovaj film. Imali smo i goste, Morten Travik, koji je ne samo reditelj ovog filma, nego i najzaslužniji da se taj koncert uopšte dogodio. I Ivan Novak, član benda Laibach, su bili gosti i ne samo da su, i pričali su posle filma, to su bili, jako je bio interesantan razgovor posle filma.
Šta su ih pitali gledalci, šta ih je zanimalo?
Pitanje i odgovori su trajali oko sat vremena, tako da se to stvarno pretvorilo u onako sveobuhvatno ispitivanje i imali su puno pitanja. Pa naravno od toga kako su uopšte i zašto, kako je došlo do te saradnje i kako je Morten uspeo to da izdejstvuje i organizuje. On je naravno rekao, ako vam to kažem, morat ću da vas ubijem, ali u suštini on je, kako se to kaže, kulturni diplomata, odnosno radio je mnoge projekte, to mu je recimo 15. put u Severnoj Koreji, tako da je imao iskustva i prosto vidi se i u filmu odnos sa tim ljudima tamo koji su prevodioci ili neki posrednici, da tako kažem, između tih nekih birokrata koji gledaju da li se tu sve u redu, da li treba nešto cenzurisati, i prosto benda i članova benda i prosto tehničkog tima. Tako da to je, on kaže da je to bilo relativno jednostavno, mada je priznao da je severnokorejskim vlastima malo cenzurisao, da tako kažem, biografiju Laibacha u nekim segmentima, pa da su u stvari praktično tek kad je bend već došao, oni shvatili da to možda i nije najbolja ideja, ali mislim, u filmu je to vrlo zanimljivo da ima ta neka tenzija hoće li biti koncerte ili neće, odnosno da li će na kraju ipak sve to nekako proći.
Severna Koreja je cijela ove godine u fokusu zbog raznih nuklearnih proba i nekog ponovnog zatezanja odnosa sa svima, i to dodatnog, inače su ti odnosi odavno već zategnuti, i mi svi van Severne Koreje nemamo baš mnogo prilike i mnogo načina da saznamo kako se tamo zaista živi. Da li ovaj film pruža uvid u to makar malo?
Pa svakako da, postoji tu jedna zanimljiva epizoda u filmu, sad ja ću to reći da ne bih odala baš sve iz filma, ali jedan od članova benda Laibach se, Ivan Novak, i on je pričao o tome, se izgubi, odnosno ode iz hotela ipak malo da prošeta, iako postoji to kao neko upozorenje da ne bi trebalo baš ići sam na svoju ruku, i onda se tu napravi i mali problem, ali u suštini vidimo tu neke prizore sa ulica Severne Koreje, i meni recimo lično bilo vrlo zanimljivo, i to su ljudi stvarno pitali, da li je to sve tako strašno kao što se priča i kao što zapadni mediji prikazuju, i meni je bilo zanimljivo da su oni i u filmu i Ivan Novak na Q&A rekli da je to ipak jedna slika koja nije realna, da da nije sve tako kao što se predstavlja, i to je bio u stvari zanimljiv trik koji je način na koji Morten to predstavio kad se pojavio ta sumnja da ipak Laibach možda nije najbolje rešenje da uveliča proslavu dana oslobođenja. On je rekao da, ali Laibach je bend koji je misunderstood, koga su pogrešno razumjeli, interpretirali i ocrnili u medijima, nekako slično kao i Severna Koreja, da im je to zajedničko. I mislim da ima istine u tome, zaista, i to je, publika je jako dobro reagovala, mislim da su možda očekivali da će to biti neka tako stereotipna zapadna slika i pogled na sve to, a to je u stvari film o ipak kulturnom dijalogu pre svega, i meni je recimo bilo zanimljivo, Morten Travek je rekao da je bilo lakše ući u Severnu Koreju nego u Severnu Ameriku sa bendom, da, tehnikom i tako dalje.
Da, zanimljivo. Slobodna zona i jeste festival koji nas tera da ponovo razmišljamo i o sebi i o drugima i o svim pojavama u svetu koji nas okružuje, i siguran sam da će tako biti i ove godine kroz brojne filmove koji će u narednih 5-6 dana biti prikazani u Beogradu, Nišu i Novom Sadu.
Da, mi smo se potrudili da i u Nišu i Novom Sadu proširimo program, odnosno da publika bude u prilici da vidi više filmova nego do sada, posebno iz regionalnog programa koji smo sad sa dvoje naših novih kolega, Jelenom Maksimović i Ivanom Bakračem, mladim autorima, ona je montažerka, Ivan je reditelj, unapredili, nekako definisali, mislim da su ti filmovi jako zanimljivi. Ja bih recimo izdvojila film Muškarci ne plaču, koji je stvarno festivalski hit ne samo na festivalu u Sarajevu nego uopšte u regionu, i to je zaista, film se bavi naravno posledicama rata u bivšoj Jugoslaviji, ali na jedan specifičan način, i usudila bih se reći da je taj film bitno drugačiji od raznih filmova na tu temu. I ko scenarista, Zoran Solo i Alen Drljević, reditelj, su uspjeli da iz tog nekog, pa i ličnog ratnog iskustva, znači Alen Drljević je učestvovao u ratu u Bosni i Hercegovini, kao i nekolicina glumaca koji tumače glavne uloge. To je pričao o grupi ratnih veterana na terapiji posttraumatskog sindroma, i to je bazirano zaista na dokumentarnim, odnosno na pravim ispovestima ljudi koji su to proživali. I sad ono što bi čovjek, to jeste film o pomirenju, o dijalogu i tako dalje, ali je film o stvarno tome da kako preživjeti prošlost koja je itekako živa i prevazići, da li to je moguće i tako. Tako da meni se taj film jako dopao i mislim da možda publika ponekad ima taj otklon kao jao ne, sad još jedan film o tome,
da.
Ali mislim da je ovaj vrlo vredan, prvo glumačka ekipa je savršena i to su glumačke bravure, Boris Isaković tu stvarno briljira, on će u Novom Sadu se obratiti publici i posle pokloniti posle filma i moći će publika da razgovara sa njim, Novi Sad je njemu domaći teren. On nažalost nije mogao da dođe u Beograd zbog predstave koju igra, ali eto, nama je drago da je u Novom Sadu. Mi ćemo se truditi sljedećih godina možda da i ove neke govorne programe i diskusije proširimo i na Niš i Novi Sad, tipa noćne,
pa,
razgovore ili tako.
Beograd, ja.
Da, mi se trudimo stvarno da napravimo tu neku vrstu decentralizaciju u tom smislu, i da.
Kad smo kod decentralizacije, još jedan film koji ste uboli onako u sridu, što bi rekli naši zapadni susjedi, je film o životnom putu gradonačelnice Barcelone. Evo već mjesec dana je prošlo od tog referenduma o samostaljivanju, odnosno kako se to kaže, o cepljivanju ili čemu god, Katalonije, i donosite film o toj krajnje neobičnoj političkoj figuri.
Da, to je film po izboru našeg gosta selektora Teofila Pančića, i mi smo se u stvari rukovodili time, kad smo birali filmove imali smo neki naravno širi spisak, i nekako je to bio film koji je na jedan nešto što je aktuelno i pre, mislim program je sastavljen pre nego što se ovo sve desilo, ali Ada Colau je zanimljiva ličnost na mnogo nivoa, i ona je to prati u stvari godinu i po dana otprilike od momenta kada je ona kao građanska aktivistkinja jednog pokreta protiv iseljavanja ljudi iz stanova, prinudnog iseljenja, do trenutka kada ona postaje, znači, prati njenu kampanju za gradonačelnicu Barcelone, nju podržavaju te neke građanske inicijative i prosto vi vidite i taj neki, da tako kažem, politički put njen razvojni i te neke njene sumnje. Taj film ima jednu formu videodnevnika gdje ona je stvarno se snimala u kameru, je govorila o svojim sumnjama i željama i nadama, i to je jedan zaista upečatljiv ženski lik. Ona izražava sumnju da je sad postala ono protiv čega se borila, i tako, što je verovatno dilema mnogih koji se politikom bave iz ubeđenja nekih, pa onda postanu deo establishmenta. Tako da mi imamo tu, da tako kažem, žensku liniju na festivalu, i nas je Rekonstrukcija ženski fond, naši prijatelji i prijateljice su nas podržavaju već veliki niz godina, i ovo spada u tu, da tako kažem, žensku liniju. I mi generalno ove godine imamo, pa mislim, u međunarodnoj selekciji 75% filmova su potpisale autorke.
Što je također jedna od jako aktuelnih tema u celom svetu. Ovde kod nas je tema Zorana Mihajlović i izjava patrijarha i ta priča o rađanju i o natalitetu i uopšte o položaju žena u društvu. U Velikoj Britaniji je ministar odbrane podneo ostavku zbog toga što je 2002. godine stavio ruku na koleno novinarki sa kojom je razgovarao. U Americi vidimo šta se dešava sa ženama koje pričaju o svojim lošim iskustvima u prethodne tri decenije sa producentom Harvijem Weinsteinom. Dakle, to je nekako globalna priča, nije samo ni lokalna ni regionalna, nego baš na nivou celog sveta se nekako priča o tome zašto muškarci vole da zloupotrebljavaju svoje moć nad ženama i šta je sad to sve upleteno u igri.
Da, postoji jedan film koji je baš na programu sutra uveče. U stvari imamo dve projekcije, jedna je večeras, Božanski poredak se zove film, to je švajcarski kandidat za Oscara za sad ovu sledeću godinu. I film je Petra Volpe, znači opet rediteljka, je potpisala taj film. To je igrani film, je onako dosta pitak i, ne mogu kažem da je baš komedija, ali da kažem dramedija, kako to sad kažu, o jednoj ženi i domaćici iz Švajcarske koja je odjednom živi jedan miran život u nekom zabačenom selu u Alpima i tako ne vidi da je bilo što tu pogrešno, do momenta kad poželi da se vrati na posao, odnosno da posle djeca su već malo poodrasla, da počne nešto da radi. Ali žene u Švajcarskoj su do kasnih 70-ih mogle da rade samo ako im muž potpiše da one to smeju, i naravno do 7. januara 71. Nije bilo izjašnjavanja žena povodom, one nisu imale pravo glasa. I znači u januaru 71. je prvi put bio uopšte referendum na kome se odlučivalo o tome, i ovaj film je u stvari romansirana verzija tih događaja. Meni je bilo zanimljivo da je rediteljka, postoji nešto što se zove ženski arhiv u Švajcarskoj, i ovaj, kad su je pitali kako je ona napisala i došla do tog lika i kreirala lik Nore, onda je ona rekla, pa ja sam u tom arhivu pronašla jedan zapis od možda jedno tri rečenice neke anonimne žene koja je rekla, ja sam bila zadovoljna svojim životom i nisam videla da je u tom svetu bilo šta pogrešno. Ali onda odjednom, tako na jednoj maloj stvari, se taj čitav moj svijet slomio, i ja sam odlučila da ja sam bila jako ljuta i htjela sam nešto da preduzmem. Znači, to nije, mislim, to je tako kao, eto, kao dve rečenice ili jedna i po rečenica iz nekog arhiva iz 70-ih je inspirisalo rediteljku da napravi ovaj film, i mislim da će on stvarno komunicirati sjajno i sa muškom i sa ženskom publikom. Tu naravno ima jako duhovitih momenata, ali se bavi stvarno jednom vrlo bitnom temom, jer je to ipak neka zemlja, da tako kažemo, liberalnog, po znacima navoda, zapadnog i šta ja znam, sveta i demokratije, a opet moram da kažem da i u Nemačkoj to je bilo, u zapadnoj Nemačkoj, u istočnoj ne, isto tako, do 80-ih godina je
U ostalom, Švajcarska je zvanično tek pre nekoliko godina postala članica Ujedinjenih nacija, tako da je tu očigledno mnogo nekih kontradiktornosti. Teško je da sad o svakom filmu ponaosob nešto kažemo i da ulazimo u priču, ali tako je to kada su filmovi angažovani i kada se bave nekim temama koje su od značaja za ljudski rod. Kako bi ti uopšte definisala, sad imam teško pitanje za kraj, šta je to angažovani film?
Pa ja ne mislim da filmovi sad mogu da menjaju svijet tek tako, ali mislim da mogu da inspirišu ljude. Da inspirišu ljude na promjene, makar da pokušaju da naprave neku promjenu, makar u svom najbližem okruženju, pa eto, u porodici ili u nekom svom svakodnevnom ritmu i na poslu, u nekom svom mikrosvijetu. I mislim da je to pokretač promjene. Možda filmovi to ne mogu direktno, ali sve to što smo mi ikada vidjeli i pročitali, što nas je inspirisalo, oblikuje nas na neki način kao ljude i bliže smo korak ka nečemu, kao nekoj prosvećenosti i osvješćenosti, što je nekako želja, ne samo slobodne zone, nego prosto da, kao što je Teofil Sinoć rekao, to je filmovi za slobodne ljude, se prikazuju na slobodnoj zoni.
I tako će biti sve do ponedjeljka 6. novembra, ili sam dobro...
Jeste.
I pretpostavljam da ostaje onaj utorak
predviđen
za filmove
na BIS, sad...
za koje se publika najviše...
Tako je, publika će, naravno, mi imamo tri stručna žirija, znači jedan je 14+, mi imamo te filmove za mlade, imamo međunarodni žiri i žiri za regionalne filmove. Ja bih rekla da je u regionalnoj selekciji ima jedna zanimljiva stvar koju sam zaboravila da kažem, a to je da su Ivan i Jelena napravili takozvani dupli program, znači u svaki dokumentarni film ima jedan kratki film i na neki način, znači nemamo pet kratkih filmova u jednom slotu, tako da će publika imati prilike da vidi neki kratki filmovi koji možda ne bi videla i oni su zaista također zaista sjajni, tako da to je i oni će također dobiti neke nagrade ili ovaj special mention, odnosno imamo nešto što se zove Human Rights nagrada, što znači za neki film koji se na najbolji i najzanimljiviji način bavi temom ljudskih prava, tako da i imamo naravno publiku. Publika je uvijek glasa, od početka Slobodne zone je to bio glavni sudija, da tako kažem, i tih pet filmova koji zauzmu prvih pet mjesta ići će na turneju, tako da je nama to će odrediti onda i koji će filmovi biti reprizirani utorak 7.
Dakle, ukoliko ste nešto propustili juče ili u narednim danima, možda bude šanse da se filmovi pogledaju i utorak 7. novembra, ali svakako iskoristite priliku ako možete. Beograd, Novi Sad i Niš su mjesta gde se prikazuju filmovi u okviru Slobodne zone. Branka, hvala mnogo na gostovanju.
Hvala tebi.
I na ovim detaljnim objašnjenjima o pojedinim filmovima. Čitav program se može naći na adresi freezonebelgrade.org, ali pretpostavljam da to ljudi već uveliko znaju. 8:30.
At times I wish, you know, I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I wish, you know, I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Love.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Miloš Konstantinović, književni prevodilac, govori o tome zašto izuzetno ceni i voli knjigu srpskih narodnih pripovedaka. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 3. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
PGP, RTS, vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD, Divne Ljubojević. Antologija. U prodaj.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Eko.
Tačno je 8 sati i 35 minuta. U jutarnjem programu Radio Beograda 1 najavljujemo još jedan važan kulturni događaj. Radi se o Pančevačkom jazz festivalu koji počinje večeras i traje sve do 5. novembra. I tim povodom putem telefona razgovaramo sa Monikom Husar, koja je zadužena za medijsku promociju ovog festivala. Monika, dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav iz Pančeva.
Zašto pobogu još jedan jazz festival? Taman se završio ovaj beogradski, sad ste se vi našli pametni u Pančevu da pravite festival. Šalim se.
Hvala na komplimentu. Ove godine 20. put organizujemo Pančevački jazz festival i ovo je neki termin kad mi nastupamo i kad se trudimo da publiku ne samo iz Beograda, već iz cijele Srbije i regiona dovedemo u Pančevo. Nekako sve to potrefilo da taj termin bude zaista dobar. Posle Beogradskog jazz festivala mi preuzimamo kormilo, a tu smo u blizini, mislim, samo 10-15 km od centra Beograda i onda nekako ljudi po navici već dolaze kod nas, a posle idu u Novi Sad, postoji u ovom periodu Novosadski i tako. To je vreme za jazz.
Jeste.
Jesam zima.
I ove godine imate zaista dobre i velike, važne goste, velika imena u svetu džeza.
Tako je. Mislim, poslednje godina se zaista, da kažem, Pančevački džez festival dosta izdigao iz neke lokalne priče i mogu slobodno reći u poslednjih sigurno 7-8 godina dovodimo izvođača svetskog i evropskog renomea, a ove godine smo se potrudili, s obzirom da je jubilarni 20. Po redu festival, da nešto i proširimo koncepciju, tako da trajemo 4 dana, prvi put u istoriji jazz festivala, 4 cela dana, onako da kažem, sa po 2 koncerta u glavnom večernjem programu i sa jednim jam sessionom koji se održava svake večeri nakon završetka glavnog programa u dvorani Kulturnog centra. Tako da, eto, počinjemo večeras, svake večeri imamo po jednu veliku, da kažem, mega zvezdu svetskog džeza i još po jednu koja će predstavljati evropski džez, nešto domaćih sastava i umetnika koji će nastupiti, tako da smo zaista zadovoljni izborom i mislim da je interesovanje ove godine za naš festival veliko.
Večeras saksofonista Joe Lovano otvara.
Tako je, pre Joe Lovana imat ćemo koncert Tim Berna, takođe saksofoniste koji će na neki način okupiti publiku i zadržati ih u dvorani kulturnog centra Pančeva do nastupa velikog Joa Lozana koji nam dolazi prvi put u Pančevo i koji će predstaviti svoj klasik kvartet. Nakon toga ćemo u foajeu kulturnog centra slušati Canaro, jedan zanimljiv latino jazz sastav iz Mađarske koji će nas zabavljati do kasnih večernih sati. Otprilike programi se isto tako nastavljaju svakoga dana. Od 20.30 kreće prvi koncert, drugi večer i sutra na programu je Unbacked, zapravo ansambl 11-orice momaka internacionalnog iskustva koji će nam predstaviti svoj novi projekat Artistry in Rock and Rhythm, a nakon toga nastupit će trubač Avishai Cohen sa svojim kvartetom. Potom ćemo treći večer slušati Fishy Noel i Chynu Moses. Za sve ljubitelje vokalnog džeza preporučujemo upravo 4. novembar. Oni koji vole mešavinu džeza, bluza i nekih ovako popularnih pravaca, prava je prilika da nam se pridruže. I poslednje večeri sa nama će biti Daniel Erdman, nemački saksofonista koji će predstaviti svoj sastav Velvet Revolution, i Ambrose Akinmusire, sada najperspektivniji trubač svetskog glasa koji nam dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država. Svaki večer je jam session, s čime trio, naši mladi momci i njihovi gosti. Imaćemo i izložbu fotografija El Gvojosa, koji je bio jedan od fotografa koji je pratio Pančevački jazz festival od prvih dana pa do danas.
Vrlo zanimljiv program i ozbiljna konkurencija ovde festivalu Slobodna zona koji se održava u Beogradu, ali možda ljudi mogu da pomešaju prvo malo film u Beogradu, a posle malo i jazz muzika u Pančevu.
Mislim da to može lepo da se
može.
Posebno zato što su nam, da kažem, udarni programi od 22 časa, tako da tamo napravite intro s nekim dobrim filmom, a 10 sati uveče dođete u Pančevo.
Monika, hvala mnogo na ovim informacijama i želim vam uspešan festival. Čuli ste Moniku Husar koja nam je najavila Pančevački jazz festival. Otvaranje je večeras i traje sve do 5. novembra. 8 je sati i 40 minuta.
The whole world up to you.
Državna revizorska institucija utvrdila je da je opština Žabalj nezakonito potrošila 161 milion dinara. Nisu ni druge opštine bezgrešne, ali ova se izdvaja po tome što je novac iz budžetske rezerve, koja se inače koristi samo za hitne slučajeve, izdvojila između ostalog i za kupovinu mobilnog telefona iPhone 6S za bademe, ali i za sportske klubove. Tim povodom u Žablju je bila naša Nataša Aćimović.
Zašto su opština i Žabalj nenamenski trošili novac iz kase, pokušali smo prvo da pitamo predsjednika te opštine Čedomira Božića. Odgovor nismo dobili. Sekretarica nam je po portiru na prijavnici poručila da je predsjednik na putu.
Dole sam na prijavnici u vašoj opštini, a nije ni zamenik tu. I svi su na službenom putu, pa ili ima pomoćnik neki? Nema. Dobro, hvala.
Meštani i Žablje su već čuli da su revizori utvrdili da je novac iz opštinskog budžeta otišao u pogrešnom smeru, mimo propisa, na ručkove u restoranima, telefone.
Ništa, svi ćutimo, ćošku po kući. Gospođo poreznice, ajde, šta nam predsjednik radi?
Koji?
Novi predsjednik.
Ne, ja pojma, ne znam tog čovjeka.
Pa naći priča po selu, ali vidim da ništa se ne troši, novci na opšte dobro, a njih sve više u opštini.
Stručnjaci za javne financije iz Udruženja mladih u Novom Bečeju su u stvari prvi uključili crvenu lampicu u Žablju i skrenuli pažnju državnoj revizorskoj instituciji da se u toj opštini nedomaćinski ponašaju. Ovi su potom ustanovili da je nezakonito potrošeno nešto preko 160 miliona dinara na putovanja, na finansiranje sportskih klubova i udruženja. Sve mimo konkursa i javnih nabavki. Može inače opština da finansira aktivnosti nekog udruženja, ali samo na svojoj teritoriji, a ne u Leposaviću, kao što je to uradio Žabalj. Kupovina telefona iPhone je posebna priča. Za taj aparat nije izdat revers, tako da se ne zna ni u čijim rukama je završio, kaže saradnica udruženja mladih Ana Ćimov.
Interesantno je to što se budžetska rezerva koristi za hitne stvari koje nisu planirane. Nama je utisak taj da je taj telefon nekom zafalio i da je najlakše ga bilo platiti iz budžetske rezerve. Da ponovim da on košta skoro 100.000 dinara, što je 2 ili 3 prosečne plate u opštini Žabalj. I još roze gol boja.
Predsjednik udruženja mladih iz Beča Aleksandar Đekić kaže da su u slučaju Žabalj revizori pronašli nezakonitosti i u raspodeli novca za opštinsku reprezentaciju.
Da je opštinska uprava kupila gud dijetalni badem 200 pakovanja, što je izašlo skoro oko 30.000 dinara. To nam je isto bilo nekako indikativno šta će opštinska uprava da se toliko badena.
Kontrolori javnih financija okupljeni oko udruženja mladih u Bečeju pod lupu su stavili sve opštine u komšiluku, ne samo Žabalj. U prethodne 4 godine državna revizorska institucija podnela je 16 prekršajnih i jednu krivičnu prijavu protiv odgovornih u opštinama Temerin, Srbobran, Ada i Novi Bečaj.
We'll be right back.
doesn't close me in.
Kamenčići u cipeli. Ovo su kamenčići za četvrtak, 2. novembar 2017. godine. Ministar odbrane Aleksandar Vulin uputio je zahvalnicu predsjedniku Vučiću zbog toga što je bio uporan i savladao mnoge otpore da se vojnicima povećaju plate i dnevnice. Ono jes, predsjedniku nije bilo lako da se izbori sam sa sobom. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da odluka o mogućim parlamentarnim izborima ne zavisi od nje. To i nije neko iznenađenje, jer se ona ni za svoje odluke najčešće ništa ne pita. Austrijanci mesečno uštede čak 6,5 puta više od naših državljana. Ali naši državljani su, za razliku od Austrijanaca, primorani da štede i na štednji. Naučnici su dokazali da pčele i cveće komuniciraju preko elektriciteta. Nešto slično kao EPS i građani Srbije. U svetu se to zove Doing Business lista. A kod nas Doing Business lista nadrealista.
Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
Don't you?
2 minuta je ostalo do 9 sati, vreme je da se odjavljujemo i pozdravimo sa vama. Od 6 do 9 sa vama su bili Đorđe Radosavljević, Miša Milanov i Miša Stojiljković. U nastavku slede 20-minutne vesti u 9, potom emisija Dogodilo se na današnji dan u pola 10, onda u 20 do 10 novinarenje, a od 10 do 1 traje naš magazin Talasanje. U drugom satu od 11 tema je štednja, izvinjavam se, tema su socijalne karte i da li će biti ispunjeno obećanje da će Srbija konačno dobiti svoje socijalne karte, a štednja će biti tema emisije U središtu pažnje, koja je na programu kao i svakog radnog dana od 17 sati. Budite uz Radio Beograd i večeras od 7 kada ćemo imati prenos fudbalske utakmice Partizan Skenderbeg, kao i košarkaške utakmice Crvena zvezda Bamberg. Ja vam želim prijatan i uspešan radni dan.